Gol! 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 Gol!
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Pa, dobar dan, dragi naši prijatelji, i nadamo se da vas dobro zatičemo na 28 stepeni koliko je u gradu i okolini. Premda ovako po nekom sugestivnom i subjektivnom osjećaju opet ima malo više i nikada nam nije dovoljno sveže, ali zato smo mi tu. Ovoga trenutka bismo potpisali da ova emisija može da traje bar do 22 časa, toliko ima materijala, pa ćemo se truditi da budemo brzi, ekspeditivni, da pokrijemo sve aktualne sportove u kojima prevlađaju mladi, i to je zaista dobro. Mnogo mladosti, mnogo radosti na međunarodnim terenima kada su naše reprezentacije u pitanju. To ćemo sve pokriti, pokrićemo Drinsku regatu, javna i kulturna dešavanja, govoriti o fudbalu, našim rivalima na međunarodnoj sceni i o mnogim drugim lepim stvarima. Prva gošća već stigla i već za nekih 7-8 minuta ćemo je pozdraviti. Najtrofejniji kapiten kada je odbojka u pitanju na našim prostorima, Jelena Blagojević, doskorašnji kapiten odbojkašica Crvene zvezde, koja će naravno trofeje podizati u nekim drugim zemljama u budući. Čuli ste, ukoliko ste pratili našu centralnu dnevnu informativnu emisiju Novosti dana, o novom lepom uspehu Ivane Španović, a na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore u Ostrevi u Češkoj, naš desetobojac Mihajl Dudeš osvojio bronzanu medalju s novim državnim rekordom 8117 bodova. Dakle, puno lepih vesti, no da se mi podsjetimo šta slušamo. Dobar vam dan, rođeni, i dobro nam se pridružili.
Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Razonode. Košarkaši svakog gaze, fudbaleri nam se maze. Vaš tim opet prima gol, navijački znamo pol. Razvedrite svoja lica, čujte dva, tri nova bica. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Razonode.
Čuli smo naše luče, prošlo subotnju gošću Leo Stanković, pred kojom je sigurni smo prava teniska karijera. Boga mi lepo i peva ako se odluči za estradu. Ma ne, bolje nek se bavi sportom. Što je sigurno, sigurno govorim iz iskustva. Dakle, eto, rekao smo da je Dudaš osvojio bronzanu medalju, da je Ivana Španović odlična. Danas prepodne u kvalifikacijama u skoku dalje nastupala je, čuli ste, Ivana Španović, također aspirant na jednu od medalja. O svemu na relaciji Beograd-Ostrava razgovaraju kolega Stevan Kovačević i savezni kapitan Dragiša Kuzmanović.
Gospodine Kuzmanoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Atmosfera u našem taboru u Ostravi je dobra, jer je desetobojac Mihajlo Dudaš juče osvojio bronzanu medalju. Ali pre nego što nas obavestite o tom svakako lepom uspehu, recite nam kako je proteklo današnje prepodne.
Pa kao što ste rekli, lepa atmosfera je juče bila, odnosno lepu atmosferu u reprezentaciji. Atletičari su preneli na teren i to je rezultiralo medalja Mihajla Dudaša. To svi već znate, u jutrašnjem delu programa Ivana Španović nastupila u kvalifikacijama u skoku u dalj i sa 6.43 se plasirala u finale koje očekuje sutra od 15 časova.
Danas, negde oko 16 sati i 15 minuta, na sceni će biti i Emir Bekrić u finalu trke 400 metara s preponama.
Svakako, Emir je u dve trke koje je istrčao ovde u Ostravi u kvalifikacijama i u polufinala pokazao da se nalazi u izuzetnoj formi i sa pravom možemo da očekujemo danas da se visoko plasira i da se bori za sam vrh, odnosno osvajanje jedne od medalja. Iako ima četvrti rezultat od svih učesnika, ali siguran sam da će dati sve od sebe i da će još jedna radost biti u reprezentaciji Srbije.
O, daće Bog, ali isto tako očekujemo visok plasman i od Tatjane Jelače u večerašnjem finalu u bacanju koplja.
Tatjana Jelača imala vrlo tešku sezonu iza sebe,
da.
Promenu trenera, jedno vreme je bila u Budimpešti i trenirala, pa se vratila, dobila je nekoliko kilograma viška, ponovo se pre mjesec dana vratila kod Jovana Jahića, bivšeg trenera, sproveli su dvonedeljne pripreme u Baru i sve nas je prijatno iznenadila sa hicem od 54-10 u prvoj seriji, plasirala se u finale. Međutim, ne trebamo je opterećivati medaljom, baš zbog te sezone koju je imala. Sigurno je da je ona veliki talenat od kojeg možemo da očekujemo daljine preko 65 metara i blizu 70 metara, možda već u Londonu naredne godine, a svakako u Riju 2016. godine. I po ovoj generacija koja posle više od 50 godina može Srbiji da donese olimpijsku medalju.
Jeste, a sada o onoj lepoj strani Ostrave, onoj najlepšoj strani. Rekli smo juče, Mihajlo Dudaš uz novi državni rekord u desetoboju osvojio bronzanu medalju.
Da, dva dana takmičenja u desetoboju, dva dana gde je bilo 10 disciplina, 10 startova, svi smo kroz to prošli i psihički je bilo teško izdržati, ali svakako posle završene trke na 1500 metara, gde smo svi bili iscrpljeni, gde smo svi bili umorni, a najviše on, imali smo snage da se radujemo njegovoj medalji. Znači, to su juniori koji su u Bidgošću 2009. na svetskom prvenstvu osvojili medalje i ovim rezultatima pokazuju da prave tu nit i vezu između juniora i seniora. Znači, nisu izgubljeni kao što se većina gubi, već opet kažem, to je naša budućnost i oni u Riju treba da konkurišu za osvajanje medalja.
Savladao je onu magičnu brojku 8000, postavio je novi državni seniorski rekord.
Tako je, novi državni seniorski rekord, posle ne znam koliko godina je oboren, on je prešao tu granicu od 8000 bodova, za koju je realno bio spreman i pre godinu i dve godine, međutim uvek imao neke pehove. U Barceloni je se povredio
na evropskom prvenstvu.
Da, na evropskom prvenstvu prilikom skoka motkom. Ove godine u Getsu na najprestižnijem svetskom desetoboju nije završio zbog povrede i međutim ni ovde nije sklopio sve discipline, imao je kiks što se tiče 110 prepone, zatim u visu i svakako kad bi se sve poklopilo, da se sve poklopilo, znači te tri discipline, da je i njih maksimalno odradio, to bi bilo i preko 8200 bodova, odnosno olimpijske norme. Ali, kažem, prešao je tu granicu, tu barijeru i psihička je to bila barijera i već na svetskom prvenstvu koje se održava 27. augusta do 4. septembra u Daegu u Južnoj Koreji, on može i preko 8200, odnosno da ostvari olimpijsku normu.
Tamo da bome očekujemo i Ivanu Španovića, da kažemo slušalcima, takmičenje se završava sutra i očekujemo i malu Mimicovu na 5000 metara.
Tako je. Sutrašnjim danom, znači u 15 časova, nastupit će Ivana Španović u finalu skoka u dalj i negde oko 18 časova posljednja naša takmičarka u posljednjoj disciplini na Evropskom prvenstvu Bogdana Mimić u trci na 5000 metara. Malo je pominjemo, ali ona ima četvrti rezultat i svakako da može prijatno i ona da nas iznenadi.
Gde bi nam bio kraj sa dve medalje?
Naravno.
I ovako se radujemo tom uspehu Dudaša. Hvala vam na razgovoru, gospodine Kuzmanoviću.
Hvala i vama na pažnji koji ste posvetili atletici.
Poštovani slušalci, bio je to Dragiša Kuzmanović, saveznik kapiten naše reprezentacije i predvodnik državnog tima koji se nalazi u Ostravi na Evropskom šampionatu za mlađe seniore.
Ruđa doze, odo roze, violete gracioze, violete gracioze. Vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Ja sam Marijana Šovran, operska pjevačica iz Kotora.
Evo, ala, neka mi neko kaže da ima zanimljive džinglove od nas. Nema. Dajte instrumental. Tako je, kolega Dragan Radulović odmah svojim reglerom pravi dobru atmosferu, a kako i ne bi, jer naše odbojkašice danas brane trofej Evrolige u Istanbulu. Vrlo ubedljiva pobjeda protiv Čehinja sa 3-0, a protivnici u finalu su istina uvek neugodne Turkinje i to na svom terenu, ali sigurni smo da će naše ponovo prisvojiti pehar. Meč počinje u 18 časa uz direktan prenos na drugom televizijskom programu našeg medijskog javnog servisa. Poslušajmo šta kaže posle meča sa Češkom, a u oči novog finala naš selektor Zoran Tersić.
Zaista smo zadovoljni. Dosta smo dobro igrali u većem delu utakmice, kontrolisali ne rezultat, nego igru, što je mnogo bitnije. Imali par nekih padova koji su na kraju krajeva normalni, ipak igrali smo protiv najjače ekipe ove godine i sigurno prikazali našu najbolju igru. To je i bio cilj. Da li će biti garancija, da li će biti dovoljno za isto ovako odigrati i pobediti, to ćemo vidjeti.
Nataša Krasmanović već godinama je jedan od stubova naše ženske odbojkaške reprezentacije, tako i sada na Evropskom prvenstvu, u godini u kojoj nas čeka mnogo takmičenja. Pa onda poslušajmo popularnu Saru, kako je već zovu drugarice iz reprezentacije.
Zadovoljna sam našom igrom, skoro celom, osim trećeg seta kad je došlo do pada. Mislim da je očekivano, uvek dođe, posle dva dobra seta dođe do pada i koncentracije i svega, ali izvukli smo se nekako, uspjeli smo da dobijemo i taj treći set dobili sa 3-0 maksimalnim rezultatom. Očekujem našu dobru igru i bolju od ove i to je to.
Selektor Zoran Terzić je veoma mudro i pametno ubacuje mlade snage. Evo Sanja Malagurski, iako je zaista tek devojka koja ima šta da kaže na parketu, već ima i solidnog reprezentativnog iskustva. Ne treba zaboraviti ni Anu Lazarević iz Vizure i još neke druge devojčice koje kreću na zaista onako divan put uspeha. Sigurni smo da će tako biti. Terziću svi komplimenti za tu vrstu hrabrosti, a u ostalom ima i utakmice gde mogu da se iskažu sve devojke. E pa čujmo onda Sanje Malagurski.
Pa eto, mislim da je upravo i to bila poenta cijelo ove Evrolige, da kroz utakmice koje smo imali u grupi, koje nisu bile toliko teške, podižemo formu i mislim da smo pokazali da smo stvarno u nekoj formi koja je u ovom trenutku potrebna i stvarno zadovoljavajuća. Mislim da smo se sve stvarno maksimalno borile, maksimalno koncentrisane, imale smo dovoljno pravih i dobrih informacija o protivniku i mislim da smo stvarno sve maksimalno ispoštovale dogovor pre utakmice i to je naravno rezultiralo pobedom i ulaskom u finale.
Hajde mi čujemo malo harmonike, ipak nek bude veselo ovo popodne.
Radio Beograd, Radio Beograd, svi slušaju, svi slušaju Vreme sporta Razonode.
Eto. Tako, samo da znate s kim imate posla. 15 časova, 47 minuta, 28 stepeni u gradu Beogradu. Naša zaista draga gošća. Imam zadovoljstvo da je pozdravim ne znam koji put, ali uvek dobrodošla. Doskorašnji kapiten odbojkašica Crvene zvezde koja je već godinama osvajaju duple krune. Jelena Blagojević. Jelena, dobar dan. Dobro nam došla.
Dobar dan, bolje vas našla.
Moram priznati da te pratim iz dana u dan i sada dok dolazi ono što je jednostavno neizbežno u svetu odbojke i nekako se čak i kod mene javlja svet u tom momentu kada neko odlazi ne samo iz kluba u klub, nego menja zemlju, ali to je nekako neizostavni deo tog pa i ostalih sporta.
Pa dobro, sigurno da je to neizostavljivo, da to kod nas sportista je nešto normalno. Dobro, već kako se bliži vreme rastanka, sve možda malo teže i s jednog razloga zato što proteklih godina, što se tiče kluba, stvarno i utakmice i pobeda, sve je išlo onako kako treba i promena sredine, da li će tamo biti isto, malo daje neku bojaz, ali evo ja se nadam da će sve biti ok i da će sve biti onako kako je do sad bilo.
Evo, mi smo namerno postavili jednu sliku gde doskorašnji kapiten Crvene zvezde Jelena Blagojević drži visoko podignut pehar, u pozadini svide njene drugarice. Možete ga i vi pogledati putem sajta rts.rs. Imali smo malo tehničkih problema jutros na sajtu, ali sada je sve pod kontrolom, pa eto, pogledajte rts.rs. Kažem, bilo je pehara, bilo je priznanja, sama si rekla dosta uspeha, no i mnogo lepog drugarskog, gotovo sestrinskog odnosa. Evo, gledam s kakvom si pažnjom slušala sada i Sanju Malagurske, a i odnos sa svim devojkama je bio pravi.
Pa kako ne, kada s nekim živite bukvalno 12 meseci i kad provodite svaki dan dva puta dnevno na treningu, onda se jednostavno se vežeš za te ljude. Svih 15 devojaka i sam stručni štab su jednostavno deo mene i sa njima uspesi koji su dolazili su ono, nešto što je posle stvaralo pravo drugarsku vezu. Evo i Sanja koja je sa reprezentacijom i danas igra meč, ja ću danas biti uz nju, ja stvarno provela sam s njom dosta vremena i na terenu i van njega i mislim da te drugarske veze stvarno treba da se čuvaju i neguju.
Ti si juče bilo u prilici da posmetraš putem neta i ovu utakmicu sa Češkom. Dobro su igrali naši?
Jesu. Igrali su kao pravi tim. Češka jeste stvarno dobra ekipa, ali Srbija je opet jedno veliko ime i juče je prezentovala jednu pravu, dobru odbojku. Ja se nadam da će danas u finalu, kako mi je Sanja rekla, sala će tamo biti puna. Ja se nadam da se tradicija neće narušiti, da ćemo treću godinu za redom, da se čuvaju četvrtu da osvojimo Evro ligu.
Turci su godinama ulagali u odbojku i zaista dolazilo mnogo imena i poznatih i nepoznatih vrlo kvalitetnih igračica i onda je logično da se uz njih i tamošnje devojke nauče odbojci. Rekao se malo čas i najvi da je to sada već vrlo neugodna ekipa, a ambijent možemo misliti kakav samo Turci mogu da naprave.
Kako ne? Pa mi smo imali kroz klubsku odbojku, igrali smo protiv Akifa u Ligi šampiona, imali smo priliku da igramo u Istanbulu i samo njihovo ulaganje u
infrastrukturu,
da, izvinjam se, govori o tome koliko su ozbiljno pristupili stvaranju nekog odbojkaškog projekta. Evo i kroz reprezentaciju, oni su već godinama unazad u finalima te Evrolige, tako da ja se nadam da će danas naše devojke igrom jednom i jednom složenosti da uspeju u tome, da nadmaše i to turskog giganta, ako možemo tako reći.
Evo, putem raznih društvenih mreža, malo čas smo pričali ti ja o tome, setih se i mnogih igračica koje još igraju 30 i nekoj godini u nekim zemljama belog sveta, da nisam ni sanjao da se isto toliko ulaže u već pomenute infrastrukturu i ostale stvari, ali zaista se ulaže očito i tako. Neće biti iznenađenje jednog dana kad je Azerbejdžan kao takav bude kandidat za neke trofeje.
Kako ne. Očigledno da je danas sportu novac jedan presudan faktor u svemu tome. Sigurno da je Azerbejdžan i te neke druge istočne zemlje će u narednim godinama imati dobre selekcije reprezentativne. Za sada ja uvek navijam za Srbiju i nadam se da će Srbija uvek biti u vrhu i jer zaslužuje. Stvarno, devojke koje znaju da igraju odbojku i koje zaslužuju da budu uvek prva.
Želim ti da i tokom karijere i dalje imaš trenere poput Ratka Pavličevića. Stvarno sam uvek pun lepih reči na račun ovog skromnog čoveka koga nisu opili svi ti trofeji. Naprotiv, čak je u medijima zastupljen mnogo manje nego što bi trebalo. A savršeno je i kao stručnjak i kao roditelj posvećen vama. Ume da vas razume u situacijama kada možda neko drugi ne bi, možda čak ni u rođenim kućama. Dakle, zaista je pokazao i živaca i snage i strajnost i pre svega znanje, preno je znanje.
Kako ne. Ja sam u ekipi već 4 godine, 4 godine radim s njim i dosta toga se naučila od njega što se tiče terena, što se tiče nekih igračkih i ljudskih osobina. Naravno, svaka čast njemu, treba istrpeti 12 ženskih glava na terenu, uopšte nije lako, ali on je stvarno jedan čovjek koji je predan svom poslu i koji traži od nas svih maksimum i želi da sve to bude perfektno, naravno. Posle se sve to ispostavilo kroz trofeje i sigurno i uvek podlačim da je trener, a u ovom slučaju to je bio on jedan veliki i bitan faktor. Naravno, ne bi da zaboravim i ostale ljudi iz stručnog štaba koji su stvarno njih četvorica, pomoćni trener, statističar, fizioterapeut i kondicioni trener koji su veoma bitni bili za nas i sa njih petoricom, nas 12 na terenu, delali smo kao jedna prava ekipa.
I evo sada iz urbanog Beograda u klub i mesto koji se zovu Urbino u Italiji. Pa Boga mi, moram ti reći da je sreće kada prva zemlja u koju odlaziš bude Italija.
Pa tako mi bar kažu. Ja sam negde i sanjala da igram u Italiji. To je neki moj san iz devojačkih dana. Srećna sam što idem tamo, srećna sam što sam imala priliku da igram protiv tog kluba u kupu ceva do duše. Nažalost, izgubili smo, ali imala sam priliku da osetim kako ljudi žive za odbojku i za jedan meč. Radujem se odlasku tamo, nadam se da ću imati uspeha kao što sam imala i u Crvenoj zvezdi. Naravno, sve zavisi od mene i ja se nadam do godine da ćemo imati razlog za priču opet.
Biće mi drago da čujemo Ivanu Đeriselu koja će biti tvoja klubska prijateljica, ona je ostalo mi bivša igračica Crvene zvezde. Vi ste se već viđele, niste se mnogo znale ranije, ali sigurno da će ti biti glavni oslonac.
Kako ne, imala sam tu sreću da Ivana bude sa mnom. Ivanu znam ne toliko dugo, ali znam i sa terena jer je svima nama bila idol, jer sećamo se dobrih utakmica Zvezde i Užice gde su Ivana, Anja, svima nama bili onako neki idoli.
Ej, Slađana Erić, nemoj da nas ubije, molim te.
Izvinjavam se, i Slađana i Maki Simanić i da. Maja Ognjenović, sve su to devojke koje su stvorile, popularizovale odbojku samo. Srećna sam što će igrati s Ivanom jer stvarno ona je jedno veliko ime u svetskoj odbojci, tako da nadam se će imati od nje što da nauči.
Ti si već bila nekoliko dana u mestu koje te očekuje i sa Ivanom si pored ostalog gledala stanove gde ćete živjeti. Pa hajde malo nam dočare kako ti izgleda.
Pa dobro, Urbino je jedan mali gradić, kao tvrđava je, to je jedan studentski, može se reći studentski centar, ima neki 15-20 hiljada stanovnika, bukvalno stvarno po njihovim pričama oni svi žive za odbojku. Imala sam priliku da upoznam još dve igračice, Poljakinju Dizač Skorupa i Libera koja je Italijanka, tu će biti još dve Amerikanke, bit će jedna Belgijanka. Onako, iz njihove priče pravi se jedna stvarno dobra ekipa koja prošlogodišnja ekipa je bila peta na tabeli, oni ove godine žele da naprave još bolji rezultat. Oni su bili osvajači CEV kupa, znači s obzirom da opet igraju CEV kupu, računaju opet na neko finale i na neko prvo mesto. Prvi utisci su stvarno pozitivni i ja volim neki taj italijanski stil života, tako da sad sam pod utiscima i stvarno sve onako po moje mere.
Biće tako kako si rekla, čućemo se uvek čim bude nešto interesantno i ispričat ćeš nam po nešto, nadam se, što nije vezano za odbojku, a dešava se u Italiji, može li tako?
Kako ne, uvek.
No, šta će ti najteže pasti sada kada odeš, ko će ti najviše nedostajati?
Pa dobro, sigurno porodica je ta koja je uvek i davala podršku i s koje se rastajem, ali naravno će mi nedostajati. Nedostajeće mi drugarice iz Zvezde s kojima sam stvarno posljednjih 2-3 godine baš smo bili onako vezani što se tiče i terena i van njega, jer smo stvarno imali teme za razgovore i ali dobro, opet ona priča sa početka, valjda je to normalno i svi smo mi tu, ostaćemo u kontaktu sigurno, tu su te društvene mreže, tu su telefone, tako da, ali valjda nedostaje podmoranje.
To je ono kao kada gledaš čašu napunjenu do pola i za nekoga je ona poluprazna, za nekoga polupuna. Lepa vest u celoj priči koju si ti ispričala je da će svi ti koji te vole, i prijatelji, i rodbine, i familije, i mi novinari, da će ti želiti puno uspeha, da će biti uz tebe, i to ćeš negde osjećati, verujem, tako da je onda još lepše kad se vratiš ovenčana novim uspesima.
Naravno, naravno.
Jelena, sve ti najlepše želim i u zdravlju da se čujemo, neka sreća bude na tvojoj strani.
Hvala, hvala puno, ja se nadam da je to, da će do godine ovde biti s jednim velikim razlogom, tako da hvala na podršci, hvala što me pratite i pozdravljam sve slušalce.
Bila je ovo i sa nama još uvek divna devojčica Jelena Blagojević, dugogodišnji kapitan odbojkaškog kluba Crvena zvezda. Ovaj udarac o gongo značio je da ćemo malo da zaplivamo, idemo malo na plaže, belosvetske plaže, a potom idemo do Drine, gde naš kolega Vojislav Kajganić već splavari, pa naći ćemo ga negdje. U svakom slučaju, regata je u toku. Pratite emisiju Vreme sporta i Razonode. E, dobro, hajde sad da zagudimo malo, pa odospo na Drinu.
Bože mili, eto prave zagode. Svi slušaju vreme sporta, razonode.
Šta ćete kad smo omiljeni u svim krajevima, a i mi se trudimo da iz svih sredina stigne po nešto lepo do vas, poštovani slušalci. Naš kolega Vojislav Kajganić se danima pripremao za Drinsku regatu i drago mi je da je tamo i nije sam, ima i sagovornika, ima dobro društvo, u ostalom interesovanje za ovu tradicionalnu manifestaciju kao i uvek ogromno. Kolega Kajganiću, veliki pozdrav i dobar dan vam želim.
Dobar dan i vama, gospodine Stefanoviću. Radio Beograd kao i uvek, uvek na licu mesta. Jedna od najvećih drinskih regata je bila upravo prethodnog vikenda i to je ona čuvena ljubovijska drinska regata koja ove godine slavila 10 godina postojanja i 15.000 ljudi dovela na vodu na ovu prelepu reku. Kako ja jednom u vašoj emisiji rekao, reku sastavnicu, a ne reku rastavnicu. To se i ove godine pokazalo kao tačno. Danas smo imali pak ogromno i veliko zadovoljstvo da vidimo, pa ja ne znam koliki sve broj mladih ljudi koji su se takmičili na, u igrama na vodi, što je nešto potpuno novo kod nas. Mi smo ovde u etno selu Vrhpolju, a sa nama je čovek koji to sve mnogo bolje zna od mene i koji je rodonačelnik i tih regata i svih ovih dešavanja, gospodin kapetan, ali zamislite pravi kapetan regate, gospodin Zoran Vojnović. Dobar dan i recite nam čemu je, šta je bilo danas, šta će biti idućih vikenda, šta je to sve što donosi ovaj kraj koji je doskora bio, ajde da kažem, slepo crevo Srbije.
Reka Drina nepravilno zapostavljena sve ove godine, napokon je polako počela da dolazi do izražaja uz veliku podršku kako lokalnog stanovništva, tako i ljudi koji prate po celoj Srbiji i Balkanu šta se to dešava, kakve trebaju da budu reke, kakvi trebaju da budu ljudi, kako da se odnose prema njima. Ekološka patrola Radio Beograda i Radio Beograd konstantno već desetinama godina prati i pomaže nam da promovišemo jedan nov način života, rekreativno-plovni turizam na rekama i na taj način damo do značaja zaštiti vodnih resursa, a to radimo kroz manifestaciju Drinska regata, kao što rekao gospodin Kajganić, koja se održala prethodnog vikenda, uvek druga subota jula, a danas su se održale igre na vodi pod nazivom Zavoli Drinu i mislim da se gospodine Kajganić bili svedoci upravo velikog broja mladih ljudi, gde želimo da predstavimo i ciljno dve stvari. To je razvoj sporta na reci Drini, sportova na vodi i razvoj rekreativno-plovnog turizma, ponudu rekreativno-plovnog turizma, a da mladi ljudi obučeni izlaze na reke, a ne kao do sada izlazilo se maltene stihijski. Mislim da to nije sve i uz vašu podršku, vi ste pre 7 godina zajedno sa nama prvi put zaplovili pod regatom po zvezdama. I mislim da je to nešto izuzetno novo što se inače u ovom delu Evrope ne radi, a Srbija ima mogućnosti da tako nešto ponudi. Imamo podršku medijsku, samo nam treba sloge i više lepšeg odnosa prema reci, prema prirodi, kako bi je ostavili reku Drinu i svu prirodu našim pokoljenjima bar ne u lošijem stanju nego kako smo je zatekli, da se nekaj granicu.
Ja sam svedok da se ljudi ovde svestrano trude. Željko, za kraj ću samo reći jednu rečenicu. Kada smo ovo počeli pre ravno 10 godina, ovde je bilo svega 10 gumenih čamaca. Danas ih ima preko 1000. Taj podatak je već dosta. Kako su ljudi se okrenuli onome što imaju. U sledećem uključenju ćemo govoriti o nekim drugim sadržajima. Sad zahvaljujemo gospodinu kapetanu. Ovde je predivno, ideo malo da se osvetimo.
Hvala Radio Beogradu.
Hvala druže kapetane, hvala Vojo, čujemo se nešto docije 16:06 kod nas u studiju i svetski prvak u nunčakama. Evo, ja tražim prigodno oružje, to su moja pitanja, ali znam da nam je pripremio i seriju viceva o Chuck Norrisu, tako da ovaj, to neće biti samo borbeni ovaj razgovor, i naprotiv, trudit ćemo se da ovo bude i vreme sporta i razonode. Mislim da imamo jedan lep prilog koji nam dolazi iz Banja Luke, a prosledio nam ga je kolega Dragan Pajić.
Nikola Vuković je takmičar iz Srbije, pa kakvi su utisci?
Pa utisci su dobri, nije bila loša vožnja, planiram u drugoj vožnji da pojačam malo tempo, nisam imao dosta kaznenih poena.
Kakvi su šanse da izboriš plasman u polufinale?
Pa ovdje ima dosta takmičara, svi su dobro utrenirani, mi smo trenirali, vidjet ćemo, 50-50 su šanse. Staza je dobra, valjalo bi da je malo jača, ali voda je lepa, nije mnogo hladna.
Well, I will try to make the semifinals, K1 juniors. If I won't, it will be very interesting to see the others. It's many good paddlers here and always fun to look also.
Ja sam Erik Biland i dolazim iz Švedske. Potrudit ću se da izborim plasman u polufinale i ako uspijem, bit će veoma interesantno vidjeti šta ću raditi. Sutra ću nastupiti u kvalifikacijama, u timskoj konkurenciji, bit će teško, ali daću sve od sebe. Staza je zabavna i brza i to je dobro.
The course is a bit, it's not so good eddies, but it's fun, it's going fast, the water, so that's good.
Stefan Đukin, takmičar iz Bosne i Hercegovine, evo nažalost nakon druge trke nije uspio da izbori plasman u polufinale evropskog prvenstva za juniore ovdje u Banja Luci, ne djeluješ baš zadovoljno?
Pa na početku staze sam imao neki grešaka, pa slučajno čamcem sam, kak sam išao i udario špicem čamca, kapio i odšle preko mene, a ne može se vratiti na nju, pošto je na početku, na sredini staze.
It's very nice.
Ja sam Antoine Lavin i dolazim iz Francuske. Ovo je prelijepo mjesto. Mislim da još nisam imao prilike da se takmičim na ovakvoj prirodnoj stazi. I zaista je sjajno što sam ovdje.
Filip Karamarko, takmičar iz Hrvatske. Evo, neposredno nakon što si završio svoju trku, reci mi kako su prvi utisci?
Pa, bilo je dobro. Bilo je mali grešak, dalo bi se još vrijeme malo spustiti, ali sve u svemu sam zadovoljan. A na sedmi vratim, akurjetno sam u kamen udario sa veslom. Nije posebno teška staza. Imao sam prošle godine, bilo prvenstvo u Balkanatu i bilo je, ne znam, dvije prije toga isto. Bili smo i na pripremati jedan dana, tako da.
I want to go to final first.
Ja sam Mario Skalcis, dolazim iz Grčke. Želim da se prvo plasiram u finale, a nakon toga osvojim i medalju. Zašto da ne? Staza je odlična, voda je dobra i brza što mi odgovara, a ja sam dobro trenirao i vidjet ćemo šta će biti u subotu. Ovdje je prelijepo, posebno stijene sa druge strane. Ja sam Leon Bosma i dolazim iz Holandije. Prvi put sam ovdje, a ovo je moje prvo evropsko prvenstvo u seniorskoj konkurenciji, a drugo juniorskoj konkurenciji, zato sam malo nervozan. Rijeka je brza, hladna, idealna za takmičenje. Staza nije toliko teška, ali ni laka i nadam se da ću ostvariti što bolji rezultat.
Takmičari na evropskom kajak kanu šampionatu nisu bez podrške navijača. Navija se ovako i ovako. Kristina Petrović iz Srbije.
Završila si prvu trku, da li si zadovoljna rezultatom i kako se čine uslovi ovdje na rijeci Vrba?
Pa, rezultatom ne baš. Nadam se da će u drugoj vožnji biti puno bolje i da će stići do polufinala. Što se uslove tiče, fenomenalni su. Reka Vrbas je predivna. Svake godine smo tu, da li na Balkanskom prvenstvu ili otvorenom prvenstvu Bosne i Hercegovine, evo sad na Evropskom, tako da je super.
Kad smo se kretali ovdje prema startu, bila si privilegovana, kolega ti je nosio čamac. Da li je ženama lakše u ovom sportu?
Mislim da nije, ali na svu sreću imamo dosta kavaljera u timu, tako da nemamo problema sa nošenjem čamaca i opremom.
U pitanju je olimpijski sport, ali da kažem i u tom dijelu ste privilegovani, zaista je uživanje biti na vodi, uvijek je, evo bar u Banja Luci, puno takmičara. Kako se družite, da li imate vremena da obiđete grad, da izađete negdje?
Pa ima vremena za sve, pošto je termini treninga su uglavnom lepo raspoređeni, tako da je ili popodne ili prepodne slobodno, tako da ima vremena se obiđe sve. Banja Luka je prelep grad i stvarno uživamo ovde svaki put kad dođemo.
Barbara Varikova iz Češke zadovoljna je stazom, ali i ostvarenim rezultatom.
My race was very good.
Moja trka je bila veoma dobra. Zadovoljna sam. Ostvarila sam sedmo vrijeme i plasirala se u polufinale evropskog prvenstva. Ovo je veoma lijepa rijeka, sviđa mi se. Moji roditelji su tu, pružaju mi podršku.
My parents are here.
Plasman u polufinale očekuje i Njemica Jessica Decker.
The first run was very good, so
prva trka je bila dobra. Na osmom sam mjestu kvalifikacija i to je u redu. Nadam se plasmanu u polufinale. Roditelji su došli sa mnom iz Njemačke, zabavno mi je ovdje. Što se tiče staze, dobra je, to je prirodna staza. Mi u mojoj zemlji treniramo na vještačkim stazama, pa mi je zbog toga malo teško na ovoj stazi, ali i dobro.
It's difficult, but it's okay.
U kanjonu tjesno dežura i ekipa hitne medicinske pomoći. Evo, da li je bilo potrebe za nekakvom intervencijom do sada?
Do ovoga trenutka ne. Istina, dva previjanja, ali to su već stare povrede, a ovo ostalo proći će u najboljem redu na našu veliku radost.
Sve budno prate i momci iz ronilačkog kluba Buka. Raspoređeni ste na svakih nekoliko metara stazije. Koliko vas je ovdje i da li je do sada bilo potrebe za intervencijom?
Upravo se raspoređeni smo na određenim stanicama. Jutros nas je došlo 7. Imali smo jednu intervenciju. Djevojka iz Andore se prevrnula i pritom je povrijedila mišić. Uspješno smo izvukli čamac, moj kolega ja, Mirko Jovičić i ovo stanic. I to je za sad sve. Vjerovat će biti još pokoja intervencija, ali uspješno ćemo to sve završiti. Spremni smo za svaki situaciju.
Posebno zanimljivo trebalo bi da bude 21 čas na programu finalne trke, koje se po prvi put na šampionatu Evrope voze pod svjetlima reflektora.
Bio ovo zaista zanimljiv prilog. Hvala kolegama iz Radija Republike Srpske. Čuli smo kako se odvija takmičenje u kajaku i kanu na mirnim vodama. Zaista mnogo gostiju iz belog sveta. Hvala Draganu Pajiću i svim ostalim kolegama. Hajde u to ime da malo zasviramo, da vidimo šta voli naš producent Dušan Sarač, koji instrument posebno.
Šta to prija košargija, ne izlazi sad iz mode, to su zvuci emisije, vreme sporta razonode.
Sad ne znam gde ćemo skoknuti jer ne znam gde je ona u ovom trenutku, ali u svakom slučaju Dunja Tasić, jedna od naših najubojitijih rukometašica, sagovornik emisije Vreme sporta i razonode. Dunja, dobar dan, veliki pozdrav.
Dobar dan, pozdrav vama i slušalcima.
Gde te zatičemo trenutno?
U gradu sam. Aha. Po ovoj ručini.
E, još nam reci u kom gradu?
Beogradu.
E, dobro. Pa dobro, ti znaš zašto pitam. Ovo je naravno posle Naise, evo sada, to je i povod. Dunja Tasić, koja je zaista sjajna sportiskinja i divna rukometašica, novi član Jagodine. Da potvrdimo tu informaciju i da vidimo zašto, kako, odakle to.
Da, potpisala sam za Jagodinu, tako da naredni godinu dana ću biti tamo. Napravili su jednu odličnu ekipu, čak su i tri igračice koje su igrale sa mnom na ISI su tamo, tako da to je još jedan veliki plus, zato što se znamo i bolje ćemo sarađivati, tako da mislim da ćemo od ove sezone napraviti dobre rezultate.
Mi ćemo se truditi da već za iduću emisiju imamo i priču o Naisi koja je dodirnula zaista zvezdane staze kada je u pitanju i evropski rukomet, ali puste pare, kad nema para onda nema ni mnogih drugih stvari. Ja znam da to nije jedini razlog kod tebe, ali je činjenica da Naisa trenutno ima teške dane po tom pitanju.
Pa da, Naisa je trenutno u maloj krizi financijskoj, tako da dosta igračica, kažem, svi smo uglavnom negde otišli po klubu, imam baš, kažem, eto i te tri moje igračice koje su bile na ISI, isto su potpisale za Jagodinu, tako da ja se nadam i volela bi da na ISU sve da se iščupa, što se kaže, i da stane na noge kako treba, ali ipak to je jedan klub koji ima trofeje, tako da je šteta da u Srbiji tako bilo koji klub.
prođe.
Dobro, Donja, kako provodiš ove vrele dane? Da li si već u nekom trenažnom procesu ili se rekreiraš onako za svoj doš?
Pa, u trenažnom procesu sam, moram, ne mogu mnogo da se opuštam, bez obzira što sam na odmoru, opet moram malo da radim i da treniram, tako da i po ovoj vrućini malo trčanje, teretana i tako.
Što se tiče Naise, kaže jedna stara narodna, onome koji zna čekati vreme otvara vrata, pa se nadamo da će se one vratiti gde treba. Jagodina je također zdrava sportska sredina, to pokazuju i fudbaleri i rukometašice i naravno želimo ti mnogo sreće. Dosta promjena je bilo, boga mi, u ovom prelaznom roku. Vidim da je došli nekoliko divnih rukometašica iz Hrvatske u Zaječar. Zaječar se opet ojača, ponovo.
Da, Zaječar je doveo baš dosta novih igračica koje nisu iz Srbije i oni će imati jako dobru ekipu, tako da mislim da će biti tu cijelo prvenstvo milioni, tako da vidjet ćemo.
Mnogo ti hvala. Mnogo ti hvala što si bila sa nama u porodičnom magazinu Vreme sporta i Razenat.
Ništa, hvala vama.
Bila je ova sjajna rukometašica Dunja Tasić, a ovo je jedna divna pesma po izboru naše muzičke urednice Katarine Epštejn.
How long before you decide, before I know what it feels.
Poštovani slušaoci, zakazujem vam subotnju plovidbu na talasima vremena sporta i razonode. Voli vas vaš Ćirko.
Eko. Maxi vikend akcija. Lubenica kilogram 11.50. Pileće meso grill kilogram 189.90. President sir 900 grama 259.90. Premija sladoled kornet 6 komada 179.90. Knjaz Miloš liter i po 29.90. Maxi, male radosti svaki dan.
Turistički putokaz. Najjeftiniji turistički časopis Srbije. Na kioscima kod vašeg prodavca novina. Turistički putokaz.
Raspevani karavan Radio Beograda 1 na svojoj letnjoj turneji javnih snimanja emisije sa tovarom dobre muzike, smeha i zabave stiže 21. jula u Staru Pazovu. Na trgu doktora Zorana Đinđića, voditelji emisije, glumci, orkestar RTS-a i brojne pevačke zvezde obezbedit će vam 2 sata dobrog provoda. Prijatelj karavana i podrška snimanja emisije je Feromont, Stara Pazova.
Penzioneri, ček ondo aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko. Tražimo 100 mladih stručnjaka za 21. vek.
Provedite 3 meseca radeći sa nama.
Dokažite da ste nam neophodni i dobit ćete stalni posao.
Ako ste mladi, digitalno pismeni.
Ako dobro mislite, ako dobro govorite i pišete.
Ako drugi pamte vaše lice, vaš glas ili vaše znanje.
Vi ste prava osoba za nas.
Jedna od 100.
Preuzmite odgovornost za budućnost
javnog medijskog servisa Srbije.
Pošaljite biografiju sa fotografijom na posao etrts.rs ili na adresu Takovska 10 11000 Beograd.
Za dodatne informacije posetite www.rts.rs kroz posao.
Poziv je otvoren do 15. septembra 2011.
Stiže na javno snimanje u vaše mesto tokom leta. 21. jula karavan Radio Beograda 1 je u Staroj Pazovi na svojoj letnjoj turneji javnih snimanja na trgu doktora Zorana Đinđića. Ekipa emisije Karavan, voditelj Đorđe Nenadović, Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i glumci Milan Milosavljević i Ana Simić. U najraspjevanijem delu karavana Merima Njegomir, Snežana Đurišić, Biljana Jeftić, Raša Pavlović, Aleksandar Ilić i Aleksandar Edi Medošević. Dočekajte vaš karavan u Staroj Pazovi u četvrtak 21. jula.
Vrhunski koncerti klasične muzike, majstori džeza, veliki dirigenti, opere i baleti. Saznajte tajne civilizacija, kultura i najvećih domaćih i svetskih stvaralaca. RTS Digital. 24 sata kulture i umetnosti.
Ovo je dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i razonode. Pozdrav od Lene Kovačević.
I opet bacamo jedan pogled na naš časovnik u studiju Radio Beograda 1, 16 časova 26 minuta. Idemo ponovo do kolege Vojislava Kajganića da vidimo s kim će popričati, a u svakom slučaju dočaraće nam atmosferu koju smo osetili putem telefona i u prošlom javljenju. Izvolite, kolega Kajganić.
Ja znam da je u Beogradu vruće, ne znam tačno koliko, kolega Stefanović.
28, ali deluje kao 35.
35? Pa dobro, daću ja bonus od plus 2, 37, a ovde možda ima toliko stepeni, ali pored Drine je sve vedrije, sve hladnije, sve lepše. Sa mnom je gospodin Nikola Knežević iz etno sela Vrhpolje. Nikola, vi ste jedan od ljudi koji se odvažio da sve ovo što ljudi poput kapetana Vojnovića radi, pretvorite u turističku ponudu.
Da, ja i kapetan Zoran Vojinović smo svojevremeno pre jedno 15 godina sklopili jedan tajni plan da Azbukovicu i Azbukovački kraj predstavimo i damo na uživanje svim ljubiteljima prirode. Evo, tada pa do sada tog svog plana smo se držali i uspeli smo, on na Drini, a ja na obali, da uradimo nešto, da, evo, kako si sam rekao malo pre, ovu temperaturu koja je danas učinimo mnogo podnosivijom i da ljudi koji dođu ovde maksimalno imaju maksimalno uživanje. Znači, Ljubovija kao opština ima mnogo, da kažemo, atributa da ostane među liderima u zapadnoj Srbiji što se tiče turizma. Jedan i od najvećih aduta je normalno reka Drina i ona jeste i kičma razvoja ovog drinskog, to je rečnog turizma. Pored Drine, znači, imamo apsolutne prednosti u planinama koje su bukvalno uz samu Drinu. Znači, planina Kobija je nešto što je najlepše, ja mislim, u našoj Srbiji. Možda ja malo delujem
pristrasno.
Možda ja malo delujem
pristrasno.
Ali sam Azbukovićanin i Ljubovijanin, pa mi to neće slušalci zameriti. Zatim planina Nemić, kanjon Trešnice, čini mi se, svi u Srbiji znaju da je kanjon Trešnice rezervat orla čistača prirode, to je Beologovog supa. Imamo taj duhovni turizam koji je apsolutno vredan pomena. Znači, na teritoriji opštine Ljubovije imamo 4 manastira. Mnogi znaju za 3, ali imamo 4 manastira. Jedan od zadnjih manastira je otvoren u Postenju. Najpoznatiji, trenutno i najposećeniji manastir u Srbiji je Sokol grad, posvećen ovome Nikolaju Velimiroviću. Imamo manastir Svete Trojice u Čitluku, imamo manastir Svete Trojice u Podnemiću i imamo 17 crkava. Od 17 crkava 3 su pod zaštitom države kao svojevrsni spomenici kulture. Rađeni su bez jednog eksera, to su drveni objekti koji stvarno imaju svoju istorijsku vrednost. Dakle, Ljubovija je, čini mi se, atraktivna. Šta ti misliš, Bojan?
Ja ne sam za Ljuboviju, ali ovde gde sam lepo jeste do nebesa, što kažu Drina lepa, zelena smaragdna, plavo nebo. Pa ne znam, poštovani slušalci, to treba videti.
Da, Vojo, ako se slažeš, ja kad se pomenu Ljubovija, pomislim na Trešnjicu i na jedno od retkih staništa Beloglavih supova, to je zaista predivno.
Jeste, upravo je to gospodin Knežević i rekao, to je najsevernije stanište Beloglavog supa u ovom delu Evrope i zaštićena potpuno zona, kao što je dobar deo ovog desnog sliva koji pripada Srbiji prema Drini, zaštićene su zone, rezervati prirode ili kako se to već zove. Na svu sreću, nije im trebala zaštita od lokalnog stanovništva. Verujte mi, poštovani slušalci, onaj ko dođe uverit će se, ako je njima, ona je poorana, zasejana, ako je livada, ona je pokošena, ako je obala, ona je zasađena. Dođite, ovde će vas sačekati kao najdraže slavske goste.
Najlepši hvala, hvala i Nikoli Kneževiću i naravno evo sada da čujemo jedan tazje džingl tek izašao iz naše mikserne.
Ja sam Jelena Blagović, odbojkašica Urbina i mi u Italiji pratimo Vreme sporta i razonode.
Naravno, kada sam rekao Rerne, inače naša tehnika boga mi od izgleda kao svemirski brod, ali Rerna je više na polju, a ovo nikada ne biste poverovali šta je u mojim rukama. Znate da uvijek imamo goste šampione, prave majstere. Evo svetskog prvaka u nunčakama, Stojković Desimir, piše zvanično na sajtu, zvanični svetski rekorder u brzini, instruktor i majstor nunčaku veštine. Dobar dan, dragi Desimir, i zadovoljstvo mi je i da se upoznamo i da predstavimo našim slušalcima ovu lepu veštinu, atraktivnu veštinu, uz nadu da će u budući imati mnogo, mnogo više poklonika. Dobro vi nama došli za početak.
E, hvala, dobar dan i vama. I evo, imam prilike da budem u jednoj fenomenalnoj emisiji koja traje već dugi niz godina, tako, koja se zove Vreme sporta i razvode.
52. nevjerovatno.
I ja kao navijač Partizana, sad bez obzira što će neko se ljuti, sam imao prilike kao klinac još da slušam u emisiji, znači oduševljen sam što sam pozvan kod vas.
E, baš mi je drago. Dakle, da li kod nas ovo što ja držim u rukama počinje od onog časa kada smo svi tražili kartu više za Bruce Lee-a, ili je to vezano za nešto sasvim drugo?
Pa jeste, ima dosta anegdota, ali pošto je ovako zabavnog karaktera, možemo malo da krenemo i sa anegdotama.
Može.
Znači, generalno svi su nunčake zavoljeli gledajući Bruce Lee filmove. U tadašnje vreme su se filmovi u Bruce Lee prikazivali u bioskopu 20. oktobar i u bioskopu Partizan. Tako da...
Ovaj... No, u Partizanu su uvijek bili akcijni filmovi.
Da. U Partizanu su uvijek bili akcijni filmovi. Ima tu jedna dobra anegdota, pošto obično u bioskopu Partizan su najviše voljeli dolaze ovaj, romska populacija, tako zvana, i onda su oni pravili šale, na primjer film Bruce Lee, i on sad ima nevolju, kaže Bruce Lee, pazi leđa. Malo se našalimo. Ovako, nunčaku veština je nastala u srednjovekovnoj Aziji. Prvobitno je bila korišćena kao oruđe, da bi kasnije postala vrlo efikasno oružje. Ona bi, praktično niko ne bi ni znao za nunčaku veštinu, da Bruce Lee u svojim filmovima na fascinantan način nije demonstrirao i prikazao svetu veliku moć nunčaku. Kasnije nunčaku postaje toliko popularan kao sport, da se uvodi čak i u policijske škole kao obuka, otvaraju se klubovi i tako dalje. U našoj zemlji nije ovaj doživao tu popularnost da ima klubove, međutim, obzirom da sam ja napravio neke svetske rezultate i rekorde, mogu da uputim neupućene u draž i veštinu nunčaku.
Da li je realno da mi u našoj zemlji imamo spomenik Bruce Lee-u?
Pa ja sam čuo da su u Mostaru ovaj, ljubitelji borilačkih veština tako nešto radili, uspeli su da dobiju dozvolu. Jeste realno, ali treba da ovaj, neko bude zainteresovan za tu ideju, koja je to ovako, okej, okay, prvi put čujem tako nešto, tako da možda i zaživi.
Chuck Norris spada u drugi domen, ali je ovaj zanimljiv za onaj deo koji se kod nas vodi kao razonoda.
Jeste, razonoda, ja sam pripremio par viceva o Chuck Norrisu, pošto je ovo emisija zabavnog karaktera, a nakon tih viceva ću malo nešto ispričati o nunčaku, šta su, tako
naravno,
da ovaj, na jedan pozitivan način svi shvate ovu veštinu, ne na način koji je pre svega degradiran u filmovima. Mlađe generacije nunčaku znaju kao ninja kornjače, dok je starije znaju po Bruce Lee filmovima.
Uh-huh.
A što se Chuck Norrisa tiče, isto jedna velika figura u svetu borilačkih veština, Chuck Norris i Jean-Claude Van Damme, mada Jean-Claude Van Damme ne ima tu sreću da o njemu se pričaju vicevi, jer Chuck Norris jeste, tako da mogu ispričati po neki vic.
Naravno.
Recimo Chuck Norrisu, koji dosta su ovako pristupačni, dakle ovako, Chuck Norris uspe i pre nego što pokuša. To je jedan od njegovih viceva. Ili možda kaže, Chuck Norris nikad ne nosi sat sa sobom, on odlučuje o vremenu. Onda imamo, kad Chuck Norris stane na korod banane, banana se oklizne. I zašto Chuck Norris ne nosi nikad sa sobom kondom? Zato što ne postoji zaštita Chuck Norrisa. Eto. To su neki vicevi u Chuck Norrisu. Vratit ću se na nunčake.
Čekaj da sam mali predak. Nunčake.
Da.
Dobro.
Ovako, za nunčake bitna stavka je da nunčakama mogu da se bave deca od svoje 7. godine pa nadalje. Ono što je važno za nunčaku veštinu je da se pre svega savladaju tehnike, a savlađivanje istih se kod mladih ljudi, a naravno i kod starih, razvija pre svega motorika, koordinacija pokreta, poboljšavaju se refleksi. Način koji ja propagiram je nunčaku desko sistem. Znači, desko sistem iz prostog razloga što kako u svim borilačkim veštinama, tako i u nunčaku možeš da se naprosto ogradiš. Recimo imate karate, generalno ime za karate, a u karate ima niz stilova, kyokushin, kai, večer, ju, goju, ryu i tako dalje, u kung fu isto. A način moje prezentacije nakon 30 godina bavljenja je bio takav da sam ja morao da ogradim sistem i koji je pokazao izvanredne rezultate. I na jedan pozitivan način širim ovu veštinu, tako da svi koji ikada budu želeli da se bave ovom veštinom mogu da prvo pogledaju moju prezentaciju na YouTube-u, se ukuca Desko Sistem. A ko hoće da mi pusti neku poruku ili da sarađujemo, da otvorimo neki klub ili ne znam kako već, da se malo to proširi, znači ko bude želao, znači deskosistem@gmail.com. Možda mi pusti poruku pa da vidimo o bilo kakvoj saradnji, znači mogu da se javljaju klubovi, ja držim seminare, imao sam prilike da budem i u Grčkoj i u Americi i tu su lepa iskustva. Osim lepih iskustva dešavaju se i negativna iskustva, ali kao profesionalac svako treba da bude pozitivan i da širi pozitivnu energiju i to je ono što je bitno. Što se same nunčaku veštine tiče, mogu da kažem ovako da je danas upotrebi više vrsta serijskih pravljenih nunčakova, izrađuje se od više vrsta drveta, plastike, metala i plastike obavijene sunđerom koje su pre svega za početnike. Tako da početnici, da se ne bi samo porađivali, oni koriste upravo te nunčake koje su obložene sa sunđerom. Dakle, imamo nunčaku tehnikom pod kojem podrazumijemo tri elementa, to su stav, gard i vitlanje. Znači svaki sastav mora da treba da sadrži što više komplikovanih izmena gardova, vitlanje oko jedne ruke. Znači od takmičanja se očekuje da sve svoje udarce, zamahe, izmene gardova, vitlanje izvodi što većom brzinom, a sastav treba predstavlja simulaciju borbe protiv više protivnika. Tehnike se uz kretnju izvode u više nivoa, a kažnjavaju se ispadanje palice iz ruke, ponavljanje tehnika zbog grešaka i tako dalje. Sve o svemu izuzetna veština koja bi trebala da ima malo više prostora u medijima, a ja ću se truditi da što više propagiram ovu veštinu u pozitivnom smislu, jer naprosto ima ljudi koji su do sada želili to bude u negativnom kontekstu, da bi neko bio povređen, da se vrši neko nasilje tako dalje, što nema nikakve veze. Znači u nunčaku, desku sistemu, nasilje nema nikakvo uporište. Znači cilj je druženje mladih ljudi, vežbanje nunčaku veštine i rekao sam šta je bitno.
I na kraju može biti i odbrambeni sistem.
Može biti i odbrambeni sistem, to jeste cilj, ali cilj je da se pre svega od tih ljudi, znači sportista, razvije motorika, koordinacija pokreta, poboljšavanje refleksa, što je jako bitno, i baveći se bilo kojim drugim sportom uz nunčaku može biti napredak.
Da se mi ne, vi ste izvanično najbrži nunčaku majster na svetu.
Jeste, ja sam upravo, pošto nunčaku postao brend, ja sam osnovao nunčaku desko sistem, evo sad ćete čujete kako to zvecka, da, ja sam osnovao nunčaku sistem da bi se upravo ogradio od nekih loših sistema koji praktično ne postoji sistem, ima samo generalno nunčaku, ali vi danas je tehnologija toliko savremena, dovoljno da ukucate nunčaku na YouTube-u da pogledate sve i svašta, znači svašta vidi. Međutim, ja to radim na jedan vrlo profesionalan način i sve što radim to je medijski propraćeno i regularno, znači validno. Ja sam ovako, 97. godine na prvom otvorenom prvenstvu Srbije uz pomoć Dejana Miloševića, koji je u to vreme bio prvak Evrope, koji mi je tada bio trener, postao prvi zvanični prvak Srbije u nunčaku tehnikama. Kasnije sam osnovao svoj nunčaku desko sistem jer sam pred svega dobio ideju od Bruce Lee-a, koji je osnovao takođe nešto slično u kung fu, to se zove Jeet Kune Do. On je vežbajući razne stilove i karate i kung fua sve pretvorio u jednu celinu i nazvao Jeet Kune Do. Meni se njegova ideja dopala, tako sam ja vežbajući razne veštine i recimo elemente rvanja i kidova karatea ubacio u taj svoj nunčaku desko sistem, tako da je to veoma dobro.
Desimir, zbog čega nema klubova, bar nezvanično još uvek kod nas?
Pa iskreno kažem, ne znam zbog čega nema klubova. Nekada se nunčake vežbalo karate klubovima, znači generalno kogod je imao bilo kako znanje iz nunčako, on je to radio u karate klubovima. Koji razlog ne znam, evo ja sam sad recimo napravio taj uspeh koji je takav kakav jeste i trudit ću se da propagiram veštinu. Reći ću još jednom, ko želi da pogleda nešto više, na YouTube ukuca Desko Sistem. I takođe može da mi pusti svoj komentar deskosistem@gmail.com, možemo da sarađujemo, pa ukoliko se javi veći broj ljubitelja veština koji bi želeli da treniraju, možemo i da otvorimo klub.
E, da se kod mene banana ne bi okliznula na mene, da vidim kako kad vi to malo ovako tehnikom, to malo drugačije zvuči.
Evo, da ču... evo ja, pošto sad sedim.
Ja ću da se sagnem sam.
Evo, možda, samo da se čuje ovako lanac. Malo, ba vidite, nešto što mogu vam reći o nunčakama, da one su teške oko 350 grama, a početnicima se preporučuju, kao što sam rekao, da radi sa plastičnim ili obavijenom sunđerom, da ne bi došlo do samopovređivanja. Ono što najvažnije, da isteknem, a zaboravio sam da kažem, predrasuda nunčakama. Kogod je probao, on je morao da bude samouk na neki način, znači vama se ne dopadne, ajde da pokušam da uradim nešto, i onda su verovatno se samo povredili. Tako da su odustali, rekli su, eto, nije ovo za mene, međutim, to je najveća greška. Stvar je, prva je osnovna stvar u vežbanju nunčaka u palicama, da se savladaju amortizacije. Amortizacija je nakon izvršenog udarca, nunčake se amortizuju ili oko kuka, oko ruke, ili bilo kog ramenog dela, da ne bi došlo do povrede. Znači, to se uradi na sinhronizovan i lagan način. Tako da se vrši samo kontrola. Kada se savladaju amortizacije, onda se lagano kreće sa tehnikama i u tom slučaju nema samopovređivanja, jer kad radiš tehniku, ti praktično imaš u glavi ono što radiš, tako da je sastav koji si praktično žela da uradiš, ti ga i uradiš.
Lepo, mi ćemo pratiti sve po ovom pitanju i hajde u tom pokušaj da siđe sa medijske margine, nunčaku ima mesto i u našoj emisiji kad god bude nešto interesantno.
Svaka popularizacija ove, po meni, veoma lepe veštine, dobro dođe.
Zaista se radujem što ste bili naš gost i kažem, voleo bih da ovo bude tek prvo od brojnih gostovanja u
Hvala
našem programu.
Hvala i vama na pozivu, još jednom i pozdravio slušalce vaše emisije Svet sporta i razonode i da naša Srbija pobeđuje u mnogim sportovima.
Evo, i malo čas smo imali Jelenu Blagović, divnu odbojkašicu, a vi imate jednu muzičku želju.
Pa mi imam više
želja. Tri Jelene sad imamo odjedno, da.
Koliko imate?
Pa imamo Jelenu koja peva, pa Jelena Radović.
Ja sam neka živio na Karaburmi, pa meni se sviđa recimo Aca Lukas kako peva. Ima jedna lepa pesma koju pevaju mnogi, znači Jelena, od Ace Lukasa, ali ne znam da li ima Ace Lukasa.
Da, ne, ovde je Jelena Radović, gdje namještena, može da bude tri Jelene, Jelena Blagović, ova Jelena i Jelena Radović.
Dobre,
nikad dosta je Jelena. Mnogo hvala, Deska, prijatno.
Prijatno.
Ljubim još, ja bih noćas da istrošim se skroz, ja bih noćas da zaboraviš na nju, poklanjam ti sad tajnu skrivenu, ja bih noćas da bolje. Ja bih noćas da nestanem u tebi, pesmo moja mila, volim te kako ne bi. Ja bih noćas da da te ljubim još, ja bih noćas da trošim se skroz, dok ne zaspiš ti, da te ljubim ja i milujem ti kosu, budem tvoja Jelena. Ja bih noćas da zaspiš ti
ljubim ja i milujem ti kosu.
Ukoliko se pitate imali voditelji u avionu, ima, nego smo gledali kako naš Desimir Stojković ovde vrši demonstraciju nunčaku veština i bilo je toliko dobro da on i kolega Sarač, producent emisije, vežbaju trenutno u hodniku. Ovi, vrlo je uzbudljivo, nećemo prenositi direktno pošto znamo rezultat, ali ćemo se baviti nekim drugim sportima. U Jedrenu, u Turskoj, toku je Balkanijada, atletici za juniore. U naše reprezentacije je i Nišlika Emilija Milanović. Poslušajmo prilog Tomislava Santrača.
Nenad Cvetković je trener u klubu Niški maraton. On je sa reprezentacijom na Balkanskom prvenstvu u atletici za juniore u Jedrenju u Turskoj. Nenade, koja su očekivanja pred ovo takmičenje?
Pa s obzirom da je Emilija Milanović pre nedelju dana došla iz Francuske sa svetskog prvenstva, se potajno nadam da bude među prve tri, iako su ove cure starije koje su iz Turske i Albanije, ima iz Albanije jedna dobra Albanka Geka koja trči 2.02, Emilin lični rezultat je 2.12, ali kako sam navodno čuo sa 2.11, 2.12, 2.13 se dolazi do odličja, pa tako jedno od prva tri mesta očekujem.
Šta naša reprezentacija može učiniti na ovom prvenstvu?
Pa s obzirom da je malo oslabljena, zato što se u isto vreme kad je i Balkanijada u Turskoj održava i prvenstvo Evrope za starije juniore, možda jedno desetak odličija, pet najsjajnijih i pet od drugog do trećeg mesta.
Reste mi, kakvi su uslovi u Jedrenju u Turskoj za takmičenje?
Pa ovde je temperatura prelazi 40 i podeo, znači preko 40 stepene.
Možemo očekivati, znači, dobre rezultate, ali u svakom slučaju treba se takmičiti, iako su tolike temperature, treba izdržati.
Ja mogu da napomenem, pored ove Balkanijade, Emilija odmah pravu u ponedeljak, pošto ona u nedelju trči, u ponedeljak ide za Beograd na testiranje i u petak 22. kreće sa reprezentacijom Olimpijskog komiteta EOF, ide na EOF za atletiku disciplina 800 metara. Pored EOF-a nju očekuje i 13. augusta Balkanijada u Bursi, takođe u Turskoj za mlađe juniorke, gde očekujemo titulu.
Nenade, hvala tebi, puno uspeha i Emiliji i ostalim članovima naše reprezentacije, pa donesite ta odličja koja ste i obećali.
Hvala.
Hvala, hvala.
Tokom protekle sedmice mnogo su nas obradovali i naši mladi košarkaši koji su osvojili srebrnu medalju na svetskom prvenstvu. Poslušajmo trenera, odnosno našeg selektora Dejana Mijatovića.
Ja bih voleo da ova medalja bude jedan novi početak, da uz sve ove uspehe koje smo imali u mlađim kategorijama vezano za medalje, dodamo jednu novu nijansu i da unapredimo jedan sistem i metodiku rada, da pokušamo da izbacimo igrača za seniorsku reprezentaciju, što nam je glavni i primarni cilj.
U Niškoj sinagogi u toku izložba francuskih fotografa, o tome Vesna Pavićević.
Trenutno izložbu u Narodnom muzeju u Nišu priređuje Francuski institut u Srbiji, ogranak u Nišu. Izložba predstavlja fotografije pod nazivom Od Bosvora do Jadrana i na izložbi se nalazi 180 fotografija francuskih fotografa koji su fotografisali Balkan od 1878. godine do 1914. godine.
Evo i nastavka priče o izložbama, zaista ima lepih, na primjer zanimljiva izložba je u toku u galeriji Niškog kulturnog centra, o tome Ana Ristić, asistent na primenjenoj umetnosti u Novom Pazaru.
U pitanju su radovi primenjene umetnosti, departmana modnog dizajna i departmana interijera. Od radova na izložbi postoje radovi modnog dizajna od znači same ideje pa do realizacije, od skica, krojnih crteža, sve do realizovanih modela studenata ovog fakulteta. Čak postoji i segmenti tekstilnog dizajna, radova koji su oni sami oslikavali i na kojima su radili tokom četvrte godine studija. Što se tiče odseka za dizajn interijera, izloženi su mozaici, kao i predstavljanje i izvođenje radova interijera, kako otprilike naši studenti zamišljaju neke objekte koje su dobili po zadatku. Izloženi su radovi slikanje interijera mozaik, crtanje interijera i kompjuterska obrada interijera koja je predstavljena u obliku plakata gotovih idejnih rešenja.
Sašu Đorđevića smo u našim emisijama upoznali kao zaista pravog avanturistu, ali i jednog velikog lafa koji, za koga ne znate jednostavno gde će biti u kom trenutku. Ili na Mont Everestu, ili preplivava La Manche. Tako i sada kada se priprema za Himalaje. I to kako se priprema? Ide u Peru. To mu dođe neka vrsta treninga za Himalaje. Poslušajmo Sašu Đorđevića.
Posle La Manche, Himalaje su ovako, da kažem, malo ozbiljniji poduhvat. Ja se jesam bavio planinarstvom, alpinizmom dok sam bio u Švajcarskoj, ali kako sam se vratio u Srbiju 2008. nisam na tome gotovo ništa radio osim jedne kraće avanture u januaru kad sam bio u Himalajima, više to bio da kažem onaj trekking nego alpinizam. I sada su se stvorili uslovi da sa jednom dobrom ekipom mojih prijatelja koji se ozbiljno bave alpinizmom, inače žive u Njujorku već dugo godina i redovno idu u Peru zbog priprema i penjenja raznih planina, desu se uslove da ja krenem sa njima i da iskoristim to kao jedan dobar trening pre svega, ali i proveru da jednostavno vidim kako moje telo reaguje na velike visine, jer jedno je imati tehniku i biti u dobroj fizičkoj kondiciji, a drugo je nešto što svaki alpinist otkrije na Everestu, da li njihovo telo u suštini napravljeno da izdrži tu veliku visinu. Možete da budete supermen što se tiče fizičke spreme, ali jednostavno majka priroda odredi neka tela da mogu bolje da podnesu nadmorsku visinu od drugih. I to je nešto što je primarni moj razlog zašto idem sad do Perua, da bi se popeo na neke veće visine. Ja ću ići u deo Anda koji se zove Cordillera Blanca i tu ima planine između 5,5 i do 7,000 skoro. To je jedan deo za one koji poznaju Peru planinare, to je Ishinka dolina i tu ima dosta planina kao što je Urus, Tolsta, Rahu, Ishinka sama planina i Hauskaran koja je 6,770 metara.
Govorili smo već da je posle mnogo, mnogo godina aktuelna i jedna omladinska radna akcija ili jednostavno radna akcija za sve one koji vole da se druže i da pomognu u ovom slučaju Vrnjačkoj banji u obnavljanju Vrnjačke banje. E, na omladinskoj radnoj akciji ili na radnoj akciji Vrnjačka banja sklopljen je i prvi brak i to je nešto što nas baš rade. O tome komandant akcije Milan Babić.
U okviru naselja, znači omladinska radna akcija Vrnjačka banja 2011. sklopljen je i jedan brigadirski, da kažem, brak. Brak je sklopljen između brigadiste i stripara, takođe i brigadiskinje i stripara, Jasna Milisavljević i Ivan Goran iz Pođezni para. Oni su imali njihove kumove u pravom smislu, znači došli su i gosti rodbina, jedan autobus, imali su svoje kumove, znači tako da nismo mi bili brigadisti u toj funkciji. Se je trajalo do, boga mi negdje, do 1:30 u noć. Ja sam kao komandant akcije poželeo da ukoliko naše akcije ponovo zažive na barem teritoriji Srbije, da nam iz tog raka izrastu novi akcijaši, eto, i da ih bude što više.
Kompanija Vujić obezbedila je besplatan boravak na Divčibarama za 30 obolelih mališana. O tome Katarina Simić.
Hotelsko turističko društvo Vujić Divčibar u dogovoru sa predstavnicima Udruženja roditelja dece obole od malignih bolesti Zvončica, koje je osnovano pri Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, napravilo je jedan boravak za 30 mališana u našem odmaralištu Mladost, gde su oni imali priliku da se druže, odmaraju, uživaju na Divčibarama sa njihovim roditeljima, braćom i sestrama, tako da nama je posebno zadovoljstvo što smo učestvovali u ovom projektu i što smo na neki način mogli da izađemo u susret ovako jednom udruženju koje se bavi ovakvom delatnošću.
I pre nego što čujemo našu Aleksandru Mladenović sa pregledom vesti zemlje i sveta, kao da se cijela Loznica preselila na bazene sportskog centra Lagator. O tome, dakle, raport iz Loznice, Željko Marjanović, upravnik gradskih bazena.
Ovih dana kako su krenule tropske vrućine beležimo rekordnu posećenost, tako da u proseku preko 2100 ljudi poseti naše gradske bazene. Što se tiče cena, znači na inicijativu gradonačelnika nismo podizali cene u odnosu na prošlu godinu, tako da su ulaznice objedinjene. Cena ulaznice je 100 dinara za đake, studente i odrasle, deca do 7 godina ulazne plaćaju. Sezonske karte su također popularne s cenama. 2000 dinara je sezonska karta, znači od početka rada bazena do 1. septembra, to je za odrasle, i 1500 dinara su cene za studente i đake. Što se tiče obuke neplivača, evo već četvrtu sezonu uspješno izvodimo, znači obuku školu plivanja, tako da već evo sada 50 naših malih sugrađana je krenulo sa obukom i nadamo se za 15 dana će završiti obuku i naravno već nove grupe čekaju, tako da ćemo imati neke 4 grupe do kraja sezone. Obuka je besplatna već četvrtu godinu, znači to ništa ne naplaćujemo, to su profesori fizičke kulture koji vrše obuku, inače naši spasioci, i obuka je besplatna.
Bar sada da te milujem, poljubaca tvojih da se napijem. Pusti me da plačem, da se radujem, volim te do bola ja, volim te do bola ja. Eh, da si mi onda sve oprostila, nikad se za drugog ne bi udala. Moja ljubav nije se ugasila, volim te do bola ja, volim te do bola ja.
šume su za lišćem svojim plakale, sve dok nisu ponovo polistale. Moje suze nikad nisu prestale, volim te do bola ja, volim te do bola ja.
Ma da smo mi živi i zdravi još godina 100, a lepše se živi kada znate da imate prijatelje. Nedaleko čuveni Javor iz Kosjerića, fabrika cipela, sada se zove 3G Steel, drže braće Gobi iz Italije. Čućemo glas Maura Gobija, jednog od braće Gobi. Zašto je to zanimljivo? Zahvaljujući koleginici Nataliji Vidić, pored gospodina Gobija, čućemo još jedan dragi glas, tako prepoznatljiv za ovo doba dana i emisiju Vreme sporta i razvrata.
Dobar dan, profesor.
Dobar dan.
Kako
ste? O, Mauro, gde si, Mauro? Kako je?
Srpski je, kaže Mauro, naučio uz kuvara svetskog glasa, Milijana Stojanića.
10 godina ja dolazim ovde i ovde osjećam se veće kao od moja kuća. Nisam ja gost, ali veće deo od familija, Milijan. Kozjerić je imala neka tradicija za cipele. Pošto su radili i odavno za Italija, za neke isto poznate firme, tako da sam ovako video da imaju ruka za to i mi radimo za najbolje brendovi zvezki, tako da je sve toliko manualno i fino.
Amici Milijan, dobar dan.
Dobar dan.
Pa je ovo bio lep uvod, priznajte.
Mogu vam reći da ste me iznenadili, mada je naša prijateljica i drugarica s naše televizije napravila zaista jedan cele prilog koji je išao juče o braći Gobi. Vredi pohvaliti, jer oni već 10 godina ovde proizvode cipele za Armani, Versace i mnoge druge svetske kompanije. Oni žive i stanuju u mojoj kući, kod mene su i
aha,
mnogo jela sam ja posvetio i toj familiji u nekoliko mojih knjiga, da bi ostalo u istoriju za pamćenje, da mi ne samo da smo dobri obućari i kuvari, nego da negujemo i poštujemo tradiciju jedni drugih, i ja sam nekoliko jela njima posvetio i to se nalazi u mojim knjigama.
Tako je, evo i koleginica Natalija Vidić je divna, pa smo juče komunicirali i uzeli ovaj segment, bilo je lepo videti vas na televiziji. Znate, gledao sam pre nekoliko dana, dragi Milijane, na televiziji kolegu iz našeg medijskog javnog servisa, koji zove Hidrometeorološki zavod, i 40 godina komuniciraju, nikada se nisu videli. Vi, ja idemo tim stopama, čini mi se, već 5 godina sarađujemo, još nismo ruku ruku pružili jedno drugome, ni u oči se pogledali.
Tako je, Željko, ja bih voleo da što pre dođe do tog susreta, mada vreme čini svoje, ali važno da naša saradnja traje tako dugo i traje će, nadam se, još dugo, jer mi imamo zaista šta našim slušalcima, pa i gledalcima da ponudimo i da im uvećamo svaki dan, odnosno svaku subotu kada se mi družimo.
Tako je. Evo i vaših predloga jelovnika za nedeljni ručak, dakle Vitez kulinarstva, Milijan Stojanić.
S obzirom da su paklene vrućine i da je mnogo vruće, ja predlažem jednu letnju prelepu musaku od tikvica, koja zaista i okrepit će i neće biti teško jelo s obzirom na neke druge musake koje naše domaćice znaju da pripremaju. Ova je slična, ali energetska i kalorijska vrednost je dosta niža, a kvalitet je mnogo bolji, ali najprije da kažemo šta nam je potrebno. Znači, 1 kg tikvica, 300 g pilećeg belog mesa, 200 g barenog pirinča ili kuvanog, sasvim svejedno, 2 glavice crnog luka, 2 deci ulja, so, biber i za preliv ili tačnije royal masu, kako mi to kažemo stručno, 3 jajta, 2 deci mleka i sitno seckani peršun. Ali da krenemo redom kako se to priprema. Znači, 1 kg tikvica iseći na uske kolutiće, vrlo malo ih posoliti i složiti u jednu šerpu da odleže jedno 15-20 minuta. E, dok tikvice odležavaju, mi lepo sitno iseckamo, ne meljemo meso, za razliku znači, od onih drugih musaka gde je mleveno meso, mi sitno iseckamo pileće belo meso, propržimo ga na 2 glavice crnog luka, odnosno zagrejanom ulju, pa glavice crnog luka, sve to lepo propržimo nekih 10 minuta. E, zatim dodamo bareni pirinač, lepo napravimo taj pil, dodamo malo soli pibera po ženi i kako slažemo? Slažemo red po redu, u pleh moraju stati 3 reda, znači red tikvica, kolutić za kolutića, a onda lepo kašikom lagano stavimo ovaj pil koji smo napravili od pilećeg mesa i pirinča i sve tako redom dok ne napunimo pleh. Pleh stavimo u pećnicu i pečemo negde oko 30 minuta na temperaturi od 180 stepeni. Kada musaka bude skoro pečena, napravimo royal masu jaja, lepo dobro umutimo, nalijemo 4 deci mleka, postavimo malo peršunovim listom, prelijemo musaku i pečemo još nekih 15 minuta, znači to je otprilike 55 minuta, ručak bude gotov i služimo toplo jelo, ali Željko da ponovimo, znači 1 kg tikvica, dobro očišćeni jopranik, isušeni na kolutiće, 300 g pilećeg mesa koga sitno isečemo, 200 g barenog pirinča, 2 glavice crnog luka, 2 deci ulja, to je da podmastimo i da propržimo malo luk, i soj biber po želji, a za royal masu ili za prelim potrebno 3 jajeta, 4 deci mleka, jedna vezica, manja vezica peršunovog lista, sitno isečeno, pomešano sa royal masom, preliveno i zaista imamo sutrašnji lagani ručak koji neće naš organizam mnogo opteretiti.
Mnogo lepo zvuči, a sigurno je još ukusnije. Od srca hvala, dragi naš Milan.
Hvala vama i puno pozdrava vama i našim slušalcima na ovim vrelim danima, da ako se izborimo i sa ovom ručinom.
Ja što ćemo.
Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode.
Naši uveliko izašli na evropsku scenu, izuzev poraza Rada, za sad se sve dobro odvija, premda i Rad mogao da dobije na prelepom stadionu Obilića, toliko je bio bolji u prvom poluvremenu, propustio svoje prilike, onda nesrećno primio pogodak u 87. minutu. Slavko Petrović, trener fudbalskog kluba Rad, kaže da će Rad ići na sve ili ništa, igrati ofanzivno, pa se nemojte iznenaditi ukoliko i on prođe u naredno kolo. No, hajde da se zadržimo ovom prilikom na priču o fudbalerima Partizana, koji su posle 0-0 na poluvremenu demolirali jednostavno Škendiju iz Tetova sa 4-0. Može li i koliko Partizan, koja je hrabrost, koje su odlike ove nove generacije trenera Stanojevića, o svemu tome o klubu sa Topčiderskog brda Milan Ančić.
Kako se i očekivalo, ekipa Škendije nije bila ozbiljni rival našem šampionu. Bar u prvoj utakmici u Beogradu, a ne verujemo da makedonski prvak može biti mnogo uspešniji u revanšu, u utorak, u Skoplju. Iako smo već u prvim komentarima posle meča istakli da i pored svega tim Škendije, odnosno rezultat postignut u sredu uveče, nije pravo merilo vrednosti novog sastava fudbalskog kluba Partizan. Jer, s obzirom na odsustvo čak devetorice, uglavnom standardnih prvotimaca u prošloj polusezoni, mnogi su strahovali za krajnji ishod na samom početku kvalifikacija za Ligu šampiona. Razmišljalo se, Partizan prvi put u potpuno novom sastavu, a Škendija isto tako rival o kome se malo zna. Ali eto, na kraju ispostavilo se da je letnja fudbalska beogradska premijera bila više nego uspešna, i rezultatski i organizaciono. Uprkos vrelim danima i noćima, u Beogradu je na stadionu Partizana bilo te večeri oko 20.000 posetilaca. To je ta najvernija publika, ogromna podrška crno-belima i nema sumnje da i ta silna masa zaslužuje pohvale za totalno prisustvo duha i daha u kriznim trenucima, kao na primjer kada je arbitar iz Kazahstana dosudio penal za Škendiju, a svi se slažu da je to bilo krajnje ishitreno. Ili u nekoliko navrata kada su igrači iz Makedonije bili više grubi nego oštri, ali ni to nije izazvalo neprimjereno ponašanje na tribinama. O sporadičnim uvredama i povicima ne treba trošiti reči, to nikada ne može da se u potpunosti iskoreni, ali važno je da je ogromna većina navijača i na tribinama i oni u papučama kod svojih kuća pored radio i TV prijemnika su za totalni fair play. Drugim rečima, protiv su incidenata koji su u prošlosti mnogo koštali fudbalski klub Partizan i zato treba prihvatiti apel uprave kluba da navijači odustanu od putovanja na revanš u Skoplje. Tako je sigurnije, jer za neke eventualne izrežirane nepoželjne scene u tom slučaju fudbalski klub Partizan nikako ne bi mogao biti proglašen za krivca, odnosno vinovnika nereda. Dakle, i na tom fudbalskom, odnosno van fudbalskom planu, Partizan kao klub deluje krajnje odgovorno, smišljeno i preventivno. To naravno u potpunosti olakšava posao stručnom štabu i igračima. U takvom optimalnom okruženju oni mogu da se posvete osnovnom zadatku, igri, dobroj i atraktivnoj i rezultatima na terenu. Partizan je u meču sa Škendijom nagovestio velike mogućnosti u vremenu koje dolazi. Stekao se utisak da je stručni štab pogodio u izboru zamjena za Savića Krstajića ili Golgetere Teiga i Ilijeva. Mladi bek Aksentijević, pa centar half Bugarin Ivanov, a posebno napadači Brazilac Eduardo i Marko Šćepović nagovestili su velike mogućnosti. A treba odati priznanje i treneru Aleksandru Stanojeviću. Na kraju prošle polusezone i pored takozvane duple krune rekao je da njegov tim mora još bolje, a da bi to postigao mora da igra brže u svim linijama, što pre do protivničke mreže. Kako nam se čini, mladi stručnjak i novi sastav fudbalskog kluba Partizan su baš na pravom putu.
Naša koleginica Snežana Lupevska potrudila se da specijalno za emisiju Vreme sporta i Razonodi Radio Beograd 1 napravi pregled sportske štampe u Makedoniji posle meča između Partizana i Škendije. Baš nas zanima šta su pisale naše kolege iz Makedonije. Poslušaj.
Nakon utakmice Škendija Partizan, očekivanje u tetovskom klubu su da će možda Škendija pobijediti na domaćem terenu, ali da se ne može dostići prednost od 4 golova koji je postigao Partizan. Klub ne igra u rodnom gradu Tetovu, na stadionu ispod Šar planina, zbog toga što samo skopski stadion, Arena Filip II, ispunja uslove UEFA za međunarodne utakmice. I pored toga što su naslovi makedonskih listova glavno bili da je Škendija doživala debakal u Beogradu od Partizana, ipak komentari su i da nije veliki greh izgubiti od tako moćnije kluba. Šanse u utorak su minimalne, čak i neznačajne zbog velike gol razlike, smatraju sportski komentatori u Skoplju, žaleći za penal koji nije pogodio Hasani u 10. minuti na Sopčiderskom brdu, što bi možda moglo dati drugi tek utakmice, osobito neku psihološku prednost za igrača Škendije, zato što igra Partizana padala u drugom poluvremenu. Sve makedonske medije budno su posmatrali i zaštavali ne samo o utakmici, nego i o samom putovanju kluba u Beograd. 9 makedonskih novinara, od kojih 7 iz medija na albanskom jeziku i 2 na makedonskom, pratili Škendiju. U svojoj reportaži novinar Utrinskog lista Saško Dimovski napisao je da je konvoj praćan policijom i da nije bilo nikakvih problema. Naslov reportaže je citat rečenice srpskog policajaca da je ekipi Škendije i njihovu pratnju ne sme ni dlaka sa glave faliti. Sada se makedonska policija priprema za isti tretman Partizanovca. Najavljeno je da će se stadion ispuniti prema dogovoru klubova, nema gostinskih navijača. Ipak očekuju se fanovi Partizana iz Skoplja i Kumanova. Biće zatvorena istočna tribina koja je obično rezervirana za goste. Najavljeno je da će Škendija dobiti podršku ne samo od svojih navijača, takozvanih balista iz Tetova, već i Albanaca iz drugih navijačkih grupa iz Makedonije, kao i iz Kosova i Albanije, nazvani svi zajedno crveno-crni, kao boja albanske zastave. Fudbaleri Škendije imali su veliki pritisak sa tribina i navijača Partizana, kažu iz kluba. Očekuje se skandiranja i revanš psihološkog pritiska i sa tribine na Skopskom stadionu u utorak. Škendije je ovo prva međunarodna utakmica, klub koji je imao veliki napredak u zadnjih godina, bio je u drugoj ligi, ali ista sezona kada je ušao u prvu ligu, postao je i šampion.
Napominjamo da će Radio Beograd 1 prenositi revanš susret između Škendije i Partizana u okviru sportske večeri u utorak, dakle budite uz naš program. Pomenuli smo Slavka Petrovića, trenera fudbalskog kluba Rad, koji tek sada žali za propuštenim prilikama građevinara, njegovih fudbalera, moglo je rezultatski bolje, posebno kada se doznalo ko su potencijalni rivali u narednom kolu, potencijalni rivali u eventualnom međunarodnom kolu. Poslušamo Slavka Petrovića.
Ja mislim da smo kod Novi Žrev dobili jednog lakog protivnika ili jednog od lakših protivnika, tako da je u suštini sada jako, jako bitno bilo kako proći Olimpijakos, zato što je, mislim, da predstavnik bilo koje države, da li je to Estonija, ne može nam sigurno parirati, tako da bilo bi jako bitno proći Olimpijakos.
Na kratko i o šahu, zapravo o jednom lepom izdanju koje je već ohoho, dugo zaista već deo tradicije. Reč ima direktor šahovskog informatora Josip Pašik.
Novi šahovski informator 110 donosi izbor od 321 partije i nešto više od te cifre fragmenata partija koje su najbolji svjetski igrači odigrali u periodu od 4 mjeseca. Šahovski informator se izdaje u Beogradu, a za ovu publikaciju koja je prvi put izašla davne 1966. godine, sarađuju bukvalno svi najbolji velemajstori sveta, počev od svjetskog prvaka Višvanatana Ananda iz Indije. Konkretno u tomu 110 sarađuje više od 70 velemajstora i preko 100 eksperata sa različitim šahovskim titulama. Kad reč o novostima koje ovaj tom donosi, to je u prvom redu šahovska laboratorija, dakle laboratorija šahovskog informatora, koja donosi najnovije teoretske prikaze iz ugla velemajstora. Naime, petorica vrhunskih šahista iz naše zemlje analiziraju najsvežije teoretske varijante koji se igraju posljednjoj šahovskoj modi. To je upravo i najveći dobitak i najveća novost kada reče o informatoru 110.
Govorili smo već na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore u Ostravi. Naši uspešni posle bronzane medalje Mihajla Dudaša, posle lepih rezultata Ivane Španović. Evo informacije koje nam je dojavio naš kolega Stevan Kovačević, da je Emir Bekrić osvojio bronzanu medalju na 400 metara. E sada se malo bavimo muzikom, najpre filmom. Večera se otvara tradicionalni festival na Paliću. Biće reći o tome do završetka emisije, ali otvara se i Belef, koji će čitavog leta uz nas biti i nuditi nam razne kulturne, odnosno i muzičke sadržaje, pa i rock koncerte. Koncert ima večeras grupa Night Shift, koja ima veliki broj poklonika, dakle o ovoj svirci i o svemu lepom vezanom za Night Shift, njihov predstavnik Milan Šćepanović.
Mi smo, što kažu naši drugari, najstariji mladi bend. Evo, 20 godina Belefa, potrafilo se da bude 20 godina i našeg benda, 91. smo počeli da radimo i eto, zgodna neka simbolika, tako da će ljudi na Belefu, pogotovo što je ovaj Belef audio, vizualne umetnosti, tako, imati priliku da vide fotografije i snimke bukvalno stare od 91. pa preko, znači, poznih 90. početka ovog 21. veka do ovih najnovijih radova koje smo radili u posljednjih par godina, tako da eto, jedno putovanje kroz vreme će biti tamo iza nas na videobimovima, svi su dobrodošli. Ono što je kod nas dosta interesantno, to je da mi nemamo publiku koja je ovakva ili onakva tipska, znači kod nas na koncertima zaista dolaze jako, jako različite i starosne i obrazovne strukture i sve to. Stvarno, jako, jako širok dijapazon ljudi koji nas slušaju, što je meni jako drago, što znači da smo uspeli da eto, izbijemo iz tog klišeja jednog ovog muzičkog usmerenja i da smo uspeli da jednostavno ljude privučimo time što oni osete u naših pesmama. A to je nešto što je univerzalno nebitno od vrsta muzike.
Thank you.
Nikada nećeš videti svet zatvorenim očima, sklopljenim stalno, zato da ne bi ni jedna suza krenula. Nikada nećeš osjećaj znati kad dušu neko dodirne. Ljubav ti nećeš nikome dati, čuvat ćeš srce za sebe. Otvori se i pusti me. Predaj se i ne boj se. Stopama tvojim sam gazio ja. Svane, ne boj se da probaš sve. Šta te koči, spusti brane, veruj mi i ne boj se. Kako ćeš ikad osjećaj znati kod dušu neko dodirne, kad ljubav ti nećeš nikome dati, nikome dati, nikome.
Sportova i atletika, a vreme sporta i razonode, kraljica među radio emisijama. Vaš Dane Korica.
I još nekoliko lepih priloga, kratkih blic priloga o stvarima koje se dešavaju kraj nas, u našim sredinama, u našoj lepoj Srbiji. Niški dečji centar počeo je svoj letnji program, vrlo zanimljivo, o tome direktor centra Aleksandra Davinić.
Kao i svakog leta kad živo u termometru pređe 30 i podeok, najlepše mesto za rasklađivanje Nišlije je čajir. Pa je Dečji centar i ove godine pripremio brojne zabave, takmičenja, koncerte, predstave i razne druge aktivnosti za najmlađe, kao i za one malo starije, znači za sve koji imaju više od 3 godine i koji onako vole da u čajiru provode svoje slobodno vreme. Svakog radnog dana, znači od ponedeljka do petka, od 7:30 uveče pa do 9:30, znači onako kad padne prvi mrak, deca će u čajiru moći da učestvuju u raznim takmičarskim igrama, da pogledaju, znači, predstave za najmlađe, bit će izvedeni koncerti, ali ono što nam je naročito značajno je da deca pre svega mogu da pokažu ono što ona znaju i čemu smatraju da su najbolja, tako da su dobrodošli svi mali pevači, plesači, glumci, imitatori. Deca mogu da se, znači, svake večeri predstave u onome u čemu smatraju da su najbolja i ono što žele da pokažu svojim drugarima, roditeljima, bakama i dekama. Kao i svake godine, mi smo pripremili za njih brojne nagrade koje će ići, znači, od onih poznatih kesa sa kokicama, vožnje vozićem, preko knjiga, majica, igračaka, zahvaljujući ljudima dobre volje koji ove godine žele da se deca u Nišu zabave što bolje, kao i njihovi mali gosti, naravno, jer svake godine imamo i decu koji iz drugih gradova provode svoj raspust u Čaju.
Još malo smo u gradu na Nišavi, u Galeriji Srbija, izložba pod nazivom Beogradski krug, koja je već na startu dobila izuzetne komplimente. O ovoj izložbi kustos Sonja Vukašinović.
Izložba koja se nalazi u Galeriji Srbija u Nišu je upravo proizvod jedne divne saradnje sa Muzejem savremene umetnosti iz Beograda. Na postavci se nalaze 40 umetnika koji su u okviru Beogradske grupe bili aktuelni i delovali su u periodu između dva svetska rata. Dakle, sva dela koja se nalaze kod nas u izložbenom prostoru su vlasništvo Muzeja savremene umetnosti, pa je i kustos gospođa Jovanović napravila jedan divan pres, da tako kažemo, njihovog najznačajnijeg i najplodotvornijeg stvaralaštva u periodu između ta dva svetska rata. Pomenućemo tu Maskarelija, Vazarelija, Omčikus, Petar i Kosa i mnogi drugi zaista sjajni umetnici koji su bili aktuelni i koji su stavili jedan trag u savremenom srpskom slikarstvu početkom 20. veka.
Još malo o Nišu, u parku Svetog Save Medijana Fest u Nišu poslušajmo našu koleginicu Jelenu Marinović.
Do 8. avgusta, kada se završava Medijana Fest, u parku Svetog Save, dakle u samom srcu opštine Medijana, nastupit će izvođači i pop muzike, i gradske, narodne, zatim izvođači klasične muzike, evo da pomenemo samo neke od njih, bit će tu Frajle, zatim Odžila, Eva Braun, Saita Band, Filharmonija mladih, bit će tu i kulturno-umetnička društva. Koncerti se održavaju 4 večeri svake nedelje, bit će ih ukupno 19 koncerata, dakle. A u okviru Medijana Festa svake večeri organizuju se i sadržaji za decu, razne igre i radionice.
Čuli ste u pozadini i zvuki grupe Neverne bebe, benda koji je već imao koncert u okviru Medijana Festa, a u Mionici nešto je tekako značajno, 15. put održavaju se Mišićevi dani. Poslušajmo predsjednika opštine Mionice, gospodina Milana Matića.
Mnogo je značajna prvo Vojvoda Mišić je i u Srbiji jedna među najpoznatijim ličnostima, pogotovo u našem kraju, to je su našoj opštini. Tu tradiciju držimo i normalno pošto imamo mali budžet za tu svetkovinu, mi se to snalazimo sa našim sponzorima, tako da će i ove godine biti održana Mišićevi dani, a prije 2 dana je održao takmičenje violina Srbije u Mionici pod nazivom Ćemani. Normalno, Mišićevi dani su i u funkciji turizma u Banji Vrujici, delom Divčibara, koja pripada našoj opštini, tako da to sve kad se sabere je samo neka pozitivna energija da se vidi da i u Mionici i u takvim malim mestima može da se organizuju kulturne manifestacije. Raznovrstan je program, ima i za omladinu i za decu, za decu iz obdaništa i za odrasle, raznim koncertima, izložbama, pesničkim večerima i tako dalje i tako dalje, tako da nama na primjer dolaze dosta ljudi iz Beograda, pa što ne bi došli iz Novog Sada, iz ovih udaljenih gradova, da se vidi kako se to u Mionici odigrava i kakve se programi prave.
Harry Potter odlazi u istoriju. Poslednji deo filma, odnosno ovog nastavka, ne znam kako bih je nazvao, odavno je prešla trilogiju, ali filma u nastavcima, eto, imao je pre nekoliko dana i kod nas premijeru u velikoj dvorani Centra Sava. O ovoj premijeri, interesovanju mladih, Mina Milinković iz Tak Produkcija.
mi možda nismo bili u stanju da napravimo, ne znam, kako spektakularan doček, da pozovemo aktere, ali zaista naša publika je toliko topla, toliko srdačna i srčana i sa takvim oduševljenjem je iščekivala i konačno dočekala ovaj poslednji deo sage o Harry Potteru, Harry Potter i relikvije smrti 2, kraj, poslednja, finalna borba između dobra i zla, između Harrya Pottera i Lorda Voldemora. Naravno, ja neću otkriti kako se završilo, neću čak ni u naznakama dati onako. Prosto neka publika uživa.
Na Zemunu, kao i svakog leta, mnogo toga lepog, ili u Zemunu, kako god više volite. U svakom slučaju, takozvana stand-up komedija pod nazivom Grupna terapija privukla je pažnju publike na Gardošu i publika je aktivno učestvovala, a glavni protagonista je glumac Srđan Jovanović.
Ideja mi je bila, pošto nije postojala scena, nije niko radio u tom trenutku ništa što bi potpalo pod stand-up komediju, bilo mi je zanimljivo, dobio sam ponudu iz Slovenije za taj festival Lent da odem, imao nekih 4 meseca da napišem komediju, onda sam koristio neke delove koje sam ranije sa, recimo, sa pokojnim Milenkom Zablaćanskim u njegovom kabareu izvodio neke delove, on to pisanje materijala sam za sebe nekako... To zrno je krenulo još od njega, onda naravno gledao sam dosta po YouTube-u ove stand-upere američke, engleske i ukapirao negde taj fazon i kako se šta dešavalo novo, tako je neka nova tema upadala. Dakle, ja nikog ne štedim, to je ono što uvek kažem na početku svoje predstave, da bi trebalo da stoji onaj znak zabranjeno ispod 18 godina, ali ljudi to vole negde, eto.
Baš bi bilo fino, je naziv Kompakt diska koga je svojevremeno objavila naša kuća PGP RTS, a naziv je istoimene predstave čiji su nosioci Slobodan Bodan Inković i Jovica Tišma, oni su i autori ovog materijala. Od pre par sezona pridružila im se i glumica Marija Veljković, nama poznata kao voditelj TV Slagalice. Naravno, Mariju i publika voli, pa hajde da nju čujemo kada govori o predstavi Baš bi bilo fino.
Mi znamo šta najbolje prolazi, odnosno šta deca najviše vole. Imamo čak i jednu numeru koja je iz neke druge predstave, otprilike koncipirana kao karaoke, pa deca to isto baš jako vole, vole da pevaju s nama, da džuskaju s nama, tako da nema uloga, svo troje, sve pevamo i to je to.
Ne znam koliko vam je poznato, ali glumac Slobodan Bodan Inković još 1979. godine kao vokalni solista grupe Pseudopunk Cirkus grupe Ops iz Smedereva pobedio je na Zaječarskoj gitarijadi. Voli muziku i dan danas i naravno glavni akter predstave Baš bi bilo fino.
Ako ste iskreni, ako ste došli sa namerom da se s njima igrate, da se njima stvarno obratite, onda su one najbolja publika na svetu, zato što onda oni vama vraćaju petostruko tu energiju koju vi ulažete i onda je to milina.
Beogradski zoološki vrt, vrt dobre nade koga s ljubavlju posećuju i mladi i stari, mladi da bi se poigrali sa životinjama, mi malo stari da obnovimo uspomene i malo da odmorimo živce u svetu tišine gledajući te divne životinje, ta divna stvorenja. Dakle, svi nekako slavimo taj lep rođendan, 75. rođendan vrta dobre nade. Idealna prilika da direktoru Vuku Bojoviću uputimo čestitke povodom rođendana, ali da saznamo kako stanari Beogradskog zoološkog vrta podnose ove tropske vrućine.
Beogradski zoološki vrt na Petrov dan, pre 2-3 dana, proslavio je jedan značajni jubilej, 75 godina vrta. Kad je Beograd bio grad otprilike od nekih 300.000 stanovnika veličine današnjeg Niša ili Novog Sada, tadašnji gradonačelnik gospodin Vlada Ilić, sakupivši najumnije ljude univerzitetske profesore, konstatovao je da Beogradu treba jedan novi sadržaj. Zoološki vrt, pošto je Beograd bio univerzitetski grad, a i prestonica velike Jugoslavije. 36. godine oni su taj vrt i napravili. Imao je padova, imao je uspona, imao je najveći uspon za vreme Vlade Ilića. Za vrlo kratko vreme postao je prilično veliki vrt, prostirao se na 14 hektara. Posle Drugog svjetskog rata oduzeli su mu 7 hektara, tako da je danas samo na 7 hektara. Moj san je da za sledeći možda, a tako mi obećavaju gradske strukture, za sledeći rođendan on ponovo bude na 14 hektara. On je danas vrt o kome se govori, vrt sa kojim se ponosimo, vrt koji ima egzemplare i da ne pričamo o vrtu, pozivam slušalce da dođu i da sve to vide. Ja ne mogu biti toliko plastičan da opišem sve to kako izgleda, lakše mi je to napraviti nego opisivati. Ima ljudi drugih koji su zlatousti pa opisuju kao opsenari nešto iza čega ne stoji, ovde ima šta da se vidi. Kao Potemkin što je pravio sela. Sad je vreme užasno vruće. Mi imamo velike probleme sa životinjama, kako ih rashladiti. To činimo šmrkovima, to činimo tako što im njihova staništa prskamo, da ih rashladimo. Najveći problem imamo sa fokama, međutim, evo sad smo pogodili sa nekim firmama da napravimo toplotne pumpe koje će razmenjivati toplotu i hladiti tu vodu, jer te foke su životinje dalekog severa. One, njima voda nikad ne prelazi 15-16 stepeni, to je Severno more, Barencovo more i tako dalje, a onda ćemo im to priušiti, bazene ćemo popraviti tako da će i to biti jedan lep segment Beogradskog zoološkog vrta, a onda ćemo dovesti iz Rusije i bajkalske foke koje retko koji vrt u svetu ima. Ove druge životinje nekako podnose, one su već adaptirale kao ove iz tropskih predela što su se adaptirale na zimu, koje su rađene generacijama ovde u Evropi, tako i ove životinje koje su rođene na dalekom severu i one su se pomalo adaptirale, tako da uglavnom podnose, ali veliki su nam problemi u ovom periodu kako da im boravak u Beogradskom zoološkom vrtu učinimo prijatnijim.
In your little corner of the world, you could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, 10 of your tin soldiers in a row, with eyes that look like ice on fire, the human heart, the captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita is the other side. Our wedding given light and time, counting tempting soldiers in a row. Oh, no, Nikita, you'll never know. Of me, do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in, and if you're free to make a choice,
just look toward the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, I need you so.
Knjiga Kod dva bela goluba, Stari Beograd 3, izdata krajem prošle godine, sadrži 17 tekstova koji su imali radiofonski prikaz u istoimenoj emisiji prvog programa Radio Beograda. Novinar Milja Milosavljević, sada u svojstvu priređivača knjige, ističe da se ukazala mogućnost da posle mnogo snimljenih audio kaseta i kompakt diskova napiše knjigu kako bi se starobeogradske priče sačuvale. Naša draga i uvažena koleginica Milja Milosavljević danas u svojstvu gosta u emisiji Vreme sporta i razonode. Mi smo zaista ponosni na ovu emisiju koja redovno dobija brojne komplimente od strane slušalaca i ostalom Kod dva bela goluba je svakako, pored ostalih, sad drža zaštitni znak našeg programa. Draga Milja, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na ovim lepim uvodnim rečima, hvala vam što ste me pozvali sa željom, eto, da slušaoce upoznamo sa knjigom. To je treća knjiga Kod dva bela goluba, u podnaslovu Stari Beograd. Prethodne dve knjige imale su lep prijem kod čitalaca i zato sam se usudila da krenem da napravim i treću, da to bude jedna mala trilogija iz istorije starog Beograda.
Kako ste uopšte došli na ideju da radiofonske tekstove pretočite u knjigu?
Pa Željko, toliko toga se nagomilalo materijala, da tako kažem. Mnogo tekstova, mnogo emisija. Problem je bio taj jedno vreme sa presnimavanjem kaseta i pravljenja CD-ova. I ovde sam ja, zajedno sa mojom koleginicom Rebekom Levi, odlučila da to sve pretočimo u knjigu. Hartija je večna, sve drugo i traje, mora da se obnavljaju i kasete i CD-ovi, a najviše zbog toga što su slušaoci stvarno znali da nas pozovu posle emisije, kako oni da dođu do snimka, pa tu se pominje moj deda, pa znate, ja sam bila tu i tu, ja sam živjela u tom kraju Beograda, to je bilo tako i tako. Dakle, sve je išlo ka tome da ipak mi to uobličimo u knjigu.
Jedan pravi podsjetnik i dopuna saznanja, rekao bih, za stare Beograđane, ali ujedno i prava prilika da mladi nauče sve prave vrednosti ovog grada, da se više ne nalaze kod konja, da ne govorim da ne znaju gde su Andrićevi, Obilićevi ili Gundulićevi venac i mnogo toga zaista lepog ima. Pa generalno, kako bismo objasnili pojam Stari Beograd?
Da, taj pojam Stari Beograd me jako dugo mučio i razrješenje sam našla u jednom zapisu uvaženog arhitekta akademika Aleksandra Deroka, gde ona kaže da pojam Stari Beograd nije vezan samo za Beograđane rođene u 19. veku, već je to Beograd iz 1806. godine, iz vremena Balkanskih ratova, Prvog svetskog rata i druge okupacije od 1941. do 1944. godine. Dalje to već više ne bi bio pravi Stari Beograd, već jedna nova varoš u razvoju. Dakle, ja sam se u svojim pričama o Beogradu upravo kretala u tom periodu, zapravo od 1806. godine, kada u zimu ustanici oslobađaju Beograd i tu već počinje obnova nove države. Kako su i naše emisije, a i ova knjiga i prethodne dve, zasnovane na dokumentarnoj građi, na arhivskoj građi, ja sam se tu našla u jednom problemu jer nije bilo dovoljno zapisa iz perioda od 1806. do 1813. Zapravo tek od početkom 19. veka nailazimo na brojne zabeleške, dokumenta, pisma, memoara sudskih i raznih drugih akata, tako da tek tada počinjemo zapravo da ulazimo u onu pravu arhivsku građu iz istorije Beograda. To je i objašnjivo zašto je to tako, jer se Beograd iz osnova često menjao. Zbog čestih i dugotrajnih promjena gospodara i naseljenika, Beograd je ostajao bez hroničara, pa nije bilo moguće izraditi njegovu kontinuiranu i pravu istoriju sve do početka 19. veka. Kao što je to, na primjer, bio slučaj sa drugim evropskim gradovima, sad mi pade na pamet Pariz, koga vrlo lepo možemo da upoznamo iz Balzakovih romana. No, vremenom, od 1820. pojavljuju se prvi hroničari i tu zapravo i počinje priča, naša stara beogradska priča o Beogradu, napomenuću Oto Dubislava Pirha, Evliju Čelebiju, Feliksa Kanica, Milana Đemilićevića, Sretena L. Popovića, meni omiljenog profesora Nikolu Trajkovića, koji je napravio vrlo vredne dve knjige o starom Beogradu. Dakle, mi smo se bukvalno, ja i moja koleginica Rebeka Levi, onako sa tim dokumentima lepo da uslovno rečeno rekla igrale. Ali smo ih složile tako da ne mora neko sad da traži tamo šta piše tamo, to smo mi sve lepo obličili.
Milja, ako sam dobro upamtio, knjiga sadrži 17 tekstova, samo dva nisu vaša.
Da.
Ilustrovani su divnim fotografijama.
Jeste, jedan tekst iz istorije beogradskog izletišta naše koleginice koja je već u penziji, Almire Kotlo, mnogi slušaoci se verovatno i sećaju njene emisije Klub ranoranijaca koja ona godinama radila, i jedan vrlo zanimljiv tekst o Dimitriju Miti Ceniću, profesora doktora Dragana Simeunovića, koji je istražio ovog vrlo, vrlo velikog intelektualca za svoje doba, ali nepriznatog.
Mnogo lepih tekstova, izdvojit ću i sadržaja samo Varoške kapije, Pozorišni trg, Vukov spomenik, Priča o grbu grada, Nove godine u starom Beogradu, no vredni pomena su i oni koji nisu Beograđani, ali su ostavili značajan trag, dakle dva stranca imaju počasno mesto u ovoj knjizi.
Da, to je Rodolf Archibald Rice i Edward Rusijan. Posebno je bilo za mene zanimljivo da istražim sve prilike kako je nastradao Edward Rusijan, Slovenac koji je došao da isproba svoju letilicu nad Savom i Dunavom, Kalemegdanu, i nažalost tragično završio. To je bio jedan događaj neopisiv u Beogradu, koliko su Beograđani oželili Edvarda Rusijana.
I tako dolazimo do čuvenog platana ispred konaka knjeza Miloša. Dugo se verovalo da je on iste starosti kao i konak, ali nije. Sudeći po zapisima Feliksa Kanica i ne samo njega, platan je od konaka mlađi 30 godina. Po predanju Francusku je rukovodio uređenjem parka, nije mogao sve platane da zasadi. Upitao je Miloša šta da radi. Ovaj mu kratko odgovori. Metnio ovu krečanu pred dvorcem. I Francuz je zasadio jedan platan u samu krečanu. Zbog svoje razgranatosti 1881. godine poduprt je dekorativnim gvozdenim prstenom i gvozdenim štakama. Danas je to jedan od najlepših platana u Evropi. Do Drugog svjetskog rata ispod platana je stajao očuvan mramorni sto kneza Miloša u koje je bilo urezeno M.O. Miloš Obrenović 1860.
I dan danas je taj platan lepu hladovinu pravi.
To je samo jedan kratak odlomak iz ove divne knjige, dakle treće izdanje, odnosno treći deo Kod dva bela goluba, Stari Beograd. Dođu smo ponovo do mladih. Ima, naravno, naše dece koje su kao pčelice, koje se stvarno sad rađaju sve pametnija i boga mi vidim da i po raznim internet i društvenim mrežama traže podatke Starom Beogradu. Ovo je idealna prilika da na jednom mestu nađu mnogo toga, čak dosta onoga što neće naći na drugim mestima.
Bila sam prijatno iznenađena kada sam na Facebooku pronašla Stari Beograd i tri imena su postojala gde su notirali pojavu knjige Stari Beograd. Naravno da sam uspostavila kontakt i hoću da verujem da su mladi zainteresovani da nešto saznaju o svom gradu, jer za Boga kako ćeš voleti svoj grad ako ne poznaješ njegovu istoriju.
Da li mislite da dovoljno volimo Beograd, svi zajedno?
Pa mislim da ne. Beograd vole oni ljudi koji su njemu rođeni, odrasli, a ovi koji su došli, oni još treba mnogo toga da naučuju o Beogradu, da bi ga voleli.
Kod dva bela goluba zvala se Terazijska radnja i kafana, trg i ulica, u naše vreme postoji česma, emisija, knjige i pesma Kod dva bela goluba koju izvode legende.
Ja, 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 ja
Od srca zahvaljujem Milji Milosavljević, najpre na gostovanju, potom na divnom delu i nekako se iskreno nadam da će doći malo bolje vremena i za izdavaštvo. Znam da treba i mnogo truda, ali je vreme kada su potrebne i financijska sredstva i sve ostalo. Mnogo bih se radovao, a verujem i naši slušalci i čitalci, da vidimo, izlazimo uskoro i kod Dva bela goluba broj 4.
Hvala vam.
Časova i 4 minuta. Čuli ste naše odbojkašice na najboljem putu da osvoje još jednu Evropsku ligu. Neće biti lako, boga mi, protiv selekcije Turske. Igra se u Istanbulu pred vatrenom publikom uz želju Turske da se izbori za malo značajnije pozicije u odbojkaškom svetu. Gostom je bila i Jelena Blagović, doskorašnji kapitan Crvene zvezde, i pričali smo baš na tu temu, ali se iskreno nadamo da će naše devojke biti sjajne, jer su zaista uvežbane u nekoliko raznih taktičkih varijanti i sigurni smo da će dati sve od sebe. Ovoga trenutka naš sagovornik je primarius dr. Slobodan Ivanović, koji je, znate, to smo govorili pre 7 dana, odvezao Pašeka, odnosno bio uz njega kao stručni konsultant, kao neko ko je nadgledao sve i naravno brinuo o njegovom zdravlju do dalekog Rija. U Riju je imao priliku da se sretne sa Rambom Petkovićem, a onda mi je rekao vrlo čudno, a to će nam i razjasniti, da je mogao da gleda u Brazilu i Zvezda Partizan. Doktor Ivanović, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Zvezda Partizan u Riju, kako to?
Pa vrlo jednostavno, to je pravi spektakl kada igraju Flamengo i Fluminoze, to je kao Crvena zvezda Partizan. Obično se to igra na Marakani, pošto stadion Flamenga je stadion Marakana, međutim, svetsko prvenstvo 2014. Pa kao što vidite, već su počeli da renoviraju Marakanu, neće primiti 100.000, negdje oko 90.000, bit će sve u svemu. A kako je ovaj derbi izgledao? Pa izgledao je savršeno, negdje oko 35.000 gledalaca. Nije bilo puno, mogu vam reći da su Brazilci igrali kao da su imali u kopačkama magneta, lopta namagnetizana, tako da je bilo pravo savršenstvo gledati njih. Međutim, bilo je malo i teatra i folklora. 10 puta sam primetio da električno vozilo, doduše ne klinike Alave, nego njihovo brazilsko, ulazilo na teren, ali niko nisu odvezli u bolnicu, znači malo su se savijali od bolova. Kao što rekoh, možda je to deo pozorišta, ali sve u svemu jedan derbi Zvezda Partizan u Brazilu između Flamenga i Fluminense. Ne znam da li ste imali prilike na našim ekranima da gledate, bio je stvarno doživljaj koji se ne zaboravlja.
Kad ste vi gledali, isto kao da smo i mi gledali, lepo ste nam to pisali. No kako je Pašeko, to nam ne prirecite?
Pašeko je dobro, bio je na sistematskom pregledu. Ja sam sadno sa Dejanom Petkovićem otišao da prezentiram šta smo mi sve to uradili, i ultrazvuk i rengenske snimke i laboratoriju i sve ono što treba. I mogu vam reći, baš su bili prijatno iznenađeni, ne znam šta li su oni mislili, možda smo mi, ne daj Bože, i Somali ili tome slično, ali šalu na stranu, u svakom slučaju bili su zadovoljni, pre svega Pašeko, pa onda ceo njihov lekarski konzilijum, pošto njihov glavni lekar brazilske reprezentacije, on je trenutno sad u Argentini na prvenstvu Latinske Amerike, bili su tu njegovi pomoćnici, tako za jedno 3 meseca očekujemo ga ponovo na našoj beogradskoj Marakani.
Rambo i njegov brat Boban verovatno u svakom trenutku uz Pašeka, uz vas.
Da, pa nisam mogao da verujem, kao da je došao John Clooney među ženski svet. Tako je i Rambo, kada smo se šetali ulicom ih po onom američkom molu ovde u Brazilu, to jest u njihovom bahitom centru kao što je Miami, čovjek bukvalno nije mogao da hoda od slikanja, od fotografisanja, od autograma, tako. Pa dobro, kada se zna da 33 miliona samo navija Brazilaca za Flamengo i da 33 miliona navija za Ramba i da je bilo skoro 40.000 na oproštenoj utakmici, onda njegova popularnost nije tako mala za 12 godina koliko je on boravi u Brazilu, u Riju.
Doktore, kad se čujemo, pretpostavljam da ste nešto stigli da vidite iz vaše struke. Hajde, čuli smo i znamo gde je brazilski fudbal, a gde je naš, a šta je sa medicinom?
Medicina je savršena. Sigurno svetski lideri su za plastičnu hirurgiju, pošto masa sveta dolazi na učenje, pošto su Brazilke poznato je jedna od najlepših žena i naša snajka je iz Brazila, mislim na gospođu Karić ili ti Limu Adrianu, našeg poznatog košarkaša supruga. Ali ono što je interesantno, to su medicinski centri bukvalno prebacili, suzeli za ruku i naslikali u Ameriku, u Houstonu, i prebacili ovde u Rio, tako, znate, koliko para, toliko i muzike. I ono što bi želeo da kažem na kraju, šta turistu ostavlja ravnodušnim i neravnodušnim? Pa tri stvari. Prvo, to su ove plaže njihove, koja je dugačka samo 30 km, počeo od Copacabane, pa preko Ipaneme, pa Lebona, pa Bohe, sve su peščane plaže. I Brazilke kako izgledaju? Ponešto bezobrazno, oskudno odevene. Ali iskreno da budem, ima i onih koji imaju metar i po u težini i metar i 20 metar i 20 u težini i nose tanke. Dobro ste čuli, znači metar i po visina, metar i 20 težina, a nose tanke. Za razliku, ima mnogo više oni što su lepe i koje su u centru pažnje. Druga stvar što pada u oči, to su ovi hoteli duž ovih 30 km pešani paža u Rimu, u Riju koji je poznat u svetu. To su da su hoteli 25. vek, a nekoliko kvartova dalje su favele koji su 15. vek. Zašto favele? Pa kažu da su to politička mašinerija, da su to glasovi, na primjer, oni koji su nažalost završili život 1927. godine, oni još uvek glasaju, tako da nije napravljena prava evidencija. Ali šalu na stranu, ima malo tu i dosta istine. To je druga stvar. I treća stvar, kada vidite kako jure, onda nije ni čudo što je Sena bio svetski prvak, što je Pike bio, što je Fittipaldi, stvarno jure abnormalnom brzinom. Prosto mi nije mi jasno kako nema saobraćajnih nesreća, verovatno imaju veliko iskustvo kada su u pitanju velike brzine. Sve u svemu, Rio, koji ima samo 6 do 7 miliona šećernoj glavici, ono brdo iznad, čuva ga Jesus Christ koji stoji iznad Rija i gleda sve, i turiste i stanovnike čuva od spokoja.
I kažete nam, kakve su cene u proseku, sad ne znam koliko ste uspjeli za tih nekoliko dana da utvrdite, ali u odnosu na naše?
Pa kakve su cene? I pravo da vam kažem, ja sam bio gost Flamenga u ovom hotelu koji je ovako sa 4 do 5 zvezdica, negde oko 250 do 300 dolara, otprilike kao Hyatt i Inter, Continental bez Intera. Zatim, pravo da vam kažem, ove večere i ostale su all inclusive po 50 eura, što sam ja kao primitivni Balkanac morao Ramba da pitam kada me vodio, jeli brate, koliko sve to košta. Tako da nema nekih velikih razlika. Ono što je dobro, to mora da se plati, a ono što je u Hacijendi, kada smo prolazili pored Hacijende, Rambo i jedan domaćin Brazilac mi rekao: doktor, don't open the window. Aha. Ne otvara prozor, tako da nije baš ovako najsigurnije.
Ne može prolazilo ono neka u tangama.
Hvala baš.
Ali prolaznic, malo čas spomenu.
U svakom slučaju, ovde je kontrast 15. ovde 25. vek. To u drugim gradovima, na svu sreću, ne može baš tako da se vidi. Sve u svemu je Rio lep grad koji ostavlja čoveka neravnodušnim i koji se doživljava, ali svuda prođi, kući dođi.
Najlepše hvala bi ovo primarijus dr. Slobodan Ivanović, u ovoj ulozi naš turistički vodič i naravno izveštač po pitanju sporta. Dakle, bilo je i priče sa večitog derbija, a evo nas sada kod jednog džingla, pa ćemo se
vratiti. Ja sam tenor Goran Dime i vašoj pažnji preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
Vratili smo se brzo. Srpsko plivanje definitivno ima svoju budućnost. To je pokazalo juniorsko prvenstvo Evrope na kome Velimir Stjepanović osvojio dve zlatne medalje. Sa njim je razgovarala Snežana Pantović.
Naš sagovornik je u ovom trenutku najveća nada i budućnost srpskog plivanja, dvostruki juniorski prvak Evrope, Velimir Stjepanović. Pre svega, sve čestitke za dve zaista sjajne i fantastične trke koje ste imali na Tašmajdanu.
Hvala puno, mislim, ja nisam u stvari mislio da sam ja pobedio onih 100 delfina, zašto kad sam okrenuo na 50, ja sam mislio, ja sam stvarno nazad, nemam šansu, ali ipak u zadnjih 20 centimetra sam nekako uspeo da dotaknem prvi i eto sad, mislim, dve zlatne medalje, ne mogu ništa da kažem, baš osim da mi je milo što sam to uradio baš u Srbiju.
Najveći srpski plivač Milorad Čavić kaže da vam upućuje sve čestitke, da plivate mnogo brže nego što je on plivao i da je zaista fasciniran vašim plivanjem i vašom pojavom uopšte. Znamo da ste rođeni u Emiratima, da ste praktično iz Bosne, a eto plivate za Srbiju.
Pa, mislim, eto, zvučilo mi ono tačno da budem sad da plivam za Srbiju, a Čavić mi je, on mi je cilj za 100 delfina, mislim, ja ne plivam 50 delfina, a on je meni cilj za 100 delfina samo, imam naravno i 400 kral, 200 kral, 100 kral, isto moram da fokusiram na njih, 200 delfina isto. A mislim da ću da budem, imam šansu ako mi trening nastavi ovako kako jeste, mislim da ću biti bolji od Čavića i mislim on je bio stvarno uspešan i želim da bude i još uspešan sad ove godine i sledeće godine.
Malo pre sam pomenula taj vaš čudan put, gde ste rođeni, odakle vam je poreklo, za koga nastupate. Pa evo da našim slušalcima malo objasnimo detaljnije.
Pa, mama i tata su mi već tu u Dubaju već 24 godine, znači ja nisam ni bio rođen tad i mislim tu smo ostali, ja sam se tamo rodio i ja baš i ne znam nešto drugo, to mi je sad sasvim okej. Ja sam ovdje došao, mislim htio sam ja da plivam za Srbiju, meni nudili su me za Englesku i za Bosnu i Emiratima, ali ja to nisam htio, ja sam htio da plivam za Srbiju.
Kakvi su vam dalji planovi? Gde trenirate, gde ćete nastaviti, u Dubaju?
Nastavit ću u Dubaju da treniram ove godine i sledeće godine i mislim sad fokusiram London 2012.
Hvala na razgovoru i mnogo sreće.
Hvala puno.
Poštovani slušalci, Radio Beograda 1, mi smo tu zbog vas, a i vi zbog nas, i najlepše kada smo zajedno. Zahvaljujemo kada je povratna reakcija i kada razmenjujemo informacije. Javili ste nam da se osetio potres u nekim krajevima Srbije i mi smo naravno specijalno za Radio Beograd 1 odmah pozvali gospođu Vidu Knežević. Ona je dežurni u Seizmološkom zavodu Srbije. Gospođo Knežević, dobar dan vas želim.
Dobar dan.
Da li imate neke informacije u vezi sa ovim što su nam javili slušalci?
Imam preliminarne podatke. Bila su dva zemljotresa. Zemljotres u 18 sati i 4 minuta u regionu Prokuplja, magnitude 3,4 jedinice Richterove skale. To znači nešto oko 5 stepeni Merkalija. Zatim u 18 sati i 9 minuta usledio jači zemljotres. On je magnitude 4,2 jedinice Richterove skale, intenziteta oko 6 stepeni Merkalija.
Taj drugi jači zemljotres, da li, ne daj Bože, nagoveštava još neke potrese, neko drhtanje tla ili šta uopšte, eto, laički vas pitam, možemo u ovoj situaciji da nagađemo ili očekujemo?
Može se desiti da je to neki najjači udar koji će biti, a nije isključeno da usledi neki malo jači.
Da, najlepše bi bilo da ostane samo na ovome.
Da.
Mnogo vam hvala. Eto, čuli ste, poštovani slušalci. Zahvaljujemo Vidi Knežević. Ona je dežurna u Seizmološkom zavodu Srbije. Dakle, na području Prokuplja dva potresa, 5,4 i 6 stepeni Merkalija. To su još one neke jačine koje ne bi trebalo da nanesu veću štetu, bar na ovaj prvi zemljotres. Nadamo se da je sve u najboljem redu i naravno u nastavku večernjeg programa Radio Beograd Beograda 1 saznaćemo detalje iz mesta koje je eto bilo podložno ovom potresu. Sada će kolega Srđan Đorić da nam pripremi još jednu priču vezanu za vaterpolo. Dakle, eto, koleginice Snežane Pantović, koja je pravi specijalista za ove sportove u vodi i na vodi, pa kad pričamo o plivačima, pričamo i o vaterpolistima. Naši vaterpolisti na ovom takmičenju prvenstva sveta u vaterpolu i plivanju u Šangaju takođe kreću sa odbranom titule. Evo Udovičića u razgovoru sa našom koleginicom Snežanom Pantović.
Vaterpolo reprezentacija Srbije doputovala je juče u Šangaj, sinoć je i odrađen jedan trening i naši vaterpolisti su izuzetno zadovoljni uslovima za rad. Sparingovali su zajedno sa Japanom, a prethodno su u istom bazenu trening odradili Kina i Crna Gora, za koju naši vaterpolisti kažu da je jedan od favorita za osvajanje titule prvaka sveta. U našem taboru svi su zdravi, jedino se jedan od najboljih vaterpolista sveta, Filip Filipović, žalio na stomačne probleme. Međutim, danas u Šangaj stiže i doktor naše reprezentacije, Nebojša Jeremić, a tim će dopuniti i skaut Miloš Ćirić. Zanimljivo je da je vaterpolista u Šangaju sačekao srpski konzul Zoran Pavlović. To je čovek koji imao istu ovu funkciju i u Torontu 2005. godine. Posle priprema u tom gradu, podsećam, Srbija i Crna Gora osvojile su u Montrealu titulu prvaka sveta i možda će tako biti i ove godine. Trenera Dejana Udovičića pitali smo da li će Srbija na ovom takmičenju braniti ili pokušati da osvoji zlatnu medalju.
Razmišljenja su naša da mi ne idemo ništa da branimo, nego da idemo da pokušamo da ponovo osvojimo. Prema tome, to su veoma dva različita principa. Ono što je bilo dva dana iza nas, mi smo zaboravili, a mi se radimo prema onome samo što dolazi. Ja verujem u ove momke, verujem u ono što smo radili. Nije baš bilo pretjerano prostora za neki napredak igri, što je objektivno bilo za očekivati, ali bitno je da imamo postojanost i da imamo postavljene linije igre i da je to za nas najbitnije. Prema tome mislim da obećavanje nekih medalja i obećavanje nečega za vaterpolo sport i za ovu generaciju za nas je izlišno. Iz prostog razloga što smo mi sami po sebi rekli neke stvari još davno ranije i prema tome se opredelili. Za nas vaterpolo navijači ili sportski svet moraju da znaju da do svake medalje izuzetno teško doći i da svaku medalju treba izuzetno i poštovati i vrednovati i da je svaka medalja za državu i za sve nas veliki uspeh. A ono što je naše lično, to je naše lično i mi se radamo i mi samo želimo da budemo prvi. Dokle ćemo dogurati, da ćemo uspeti iz takmičenja u takmičenje, to je relativan pojam. Prema tome, mislim, mi se trudimo da sad postavimo stvari tako da je utakmica protiv Kine nas najbitnija. Izuzetno teška grupa, igramo protiv domaćina prvu utakmicu, sigurno će oni pokušati u najboljem svetlu da se pokažu tu. Kvalitet je na našoj strani, to nije ništa novo, ali kažem, svaku utakmicu treba raditi maksimum. Onda imamo Rumuniju i Australiju, ako su neke dve reprezentacije neugodne i nezgodne, pogotovo no, što se kaže, u Kini ili u dalekom iskustvu, to su te dve reprezentacije. Prema tome mislim da ono što najbitnije je da pokažemo nivo kvaliteta igre iz utakmice, idemo nekim prema nekom višem nivou kvaliteta i da utakmice koje su nokaut i koje nema povratka, popravnog, dočekamo najspremnije.
Da li ima nešto što vas brine, nešto što vas raduje? Kakve su razlike u tim odnosu na prošlu godinu?
Pa mene brine dosta toga, a raduje me malo stvari, mislim, tako da to je ono lično i privatno, to nije za priču, tako privatno, mislim da, kažem, pokušamo da budemo, ja sam dosta sarađivao s nekim trenerima iz ostalih sportova i pokušavao da naučim iz njihovih nekih branša i ovo sve, tako da mislim da neka ideja vodilja kojom se mi vodimo, to je da naše mane sakrijemo, a kvalitete i atributa pokažemo iz utakmice. Nismo mi ekipa ni bez mane, ni bez loših strana, a daleko od toga da nemamo kvalitete i da nemamo znanja. S druge strane, moramo da budemo svesni da kao što ste videli sad u Firenci, da budemo ono čvrsto na nogama, iz prostog razloga što objektivno su se tamo ponadali da ovi posle 2008. da ćemo doći sa generacijom koja će biti manje uspešna, ispalo je da ova, ono što sam ja verovao, da je ova generacija na putu da stavi onu generaciju ispred sebe, već sada, ono što se kaže, ne mogu kažem u drugi plan, ali da je nadmaši. Prema tome mislim da s takim, to su to momci zaslužili, a s druge strane mislim da ujedno smo i ujedinili sve protiv nas, tako da je teško da svuda možeš da budeš prvi i da ti se lako će ti omogućiti da budeš prvi, a naše je na tome da budemo i sve. Ono što meni daje za pravo da ovo pričam i da stojim iz ovih momaka, to su njihovi lični ljudski kvaliteti.
To je ono što oni sami uvek ističu, ta atmosfera i veliko drugarstvo.
Volja i požrtvovanje za davanje i pomoći saigraču u i toku utakmice i staviti sebe u drugi plan i staviti timski uspeh ispred, to je ono najbitnije.
A Dejane, koliko, evo još jedno pitanje, poznajete konkurenciju, jer se neke ekipe nisu baš nešto mnogo pojavljivale ovoga leta?
Pa nije, zato što nije bilo rasporeda, zato što je kalendar takav kao što jeste. Vidio ste, imali nekih 20-30 dana plus ekstra priprema, ali imali takav 2-3 turnira koje smo mi mogli da ispratimo na ovaj način. Ali objektivno nije bilo. Ja očekujem jednu izuzetno jaku konkurenciju, možda nikad jaču, pošto obzirom da se sledeće godine bliže olimpijada i... Kažem, očekuju da Mađari budu u top formi, njima je to glavna šansa da izbore direktan plasman za olimpijadu, Španci će uraditi sve, njima taj sistem takmičenja na svetskom prvenstvu mnogo više odgovara nego na evropskom prvenstvu i kažem, uz ove standardne Crnu Goru, Italiju, Hrvatsku, isto, to će biti ono što ja volim da kažem, veoma zanimljivo ludilo jedno, tako da, i to je dobro za vaterpolo, je dobro za sve, mi znamo gde smo mi, gde je tu nama mesto, ali mora se potvrđuješ iz dana u dan.
Mnogo sreće i želimo da vam se ostvari upravo ono što i vi najviše želite.
Hvala najviše.
Samo na kratko, lepa sportska vest da je reprezentacija Srbije u odbojci povela sa 1-0 protiv Turske u finalu Evropske lige, 1-0 za reprezentaciju Srbije, a sad ono što je najbitnije za sve nas u ovom trenutku, kako smo čuli od gospođe Vide Knežević iz Seizmološkog zavoda, dva potreza zabeležena su u Prokuplju, onaj jači je imao snagu 6 stepeni Merkalija. Na telefonskoj liniji je Biljana Popović, naša koleginica iz dopisništva Medijskog javnog centra. Koleginice Popović, dobar dan i kakve vesti imate za nas?
Pa dobar dan, evo za sada vesti su dobre. Jeste, zemljotres se osetio pre jedno 15 minuta u Prokuplju i to u dva navrata. Prvi zemljotres je imao snagu 3,4 stepena i nije izazvao nikakvu paniku niti veće uznemirenje građana. Međutim, zemljotres koji je nakon njega usledio nakon 5 minuta, tako, izazvao je paniku među građanima. Svi građani su uglavnom izašli na ulice i napustili svoje kuće. Za sada nemamo nikakve podatke o materijalnoj šteti i nikakve podatke kada je bilo kakvih povređenih. U situaciji u gradu trenutno mirna, ljudi se polako vraćaju u svoje domove. Eto to.
Znači, za sada je uglavnom ostalo u toj fazi uznemirenja, iskreno se nadamo da će tako i ostati.
Jeste, ja se nadam. Najlepši
hvala.
Ako bude nekih promjena, javite vam.
Naravno, Radio Beograd 1 uvek na licu mesta. Hvala našoj koleginici Biljani Popović iz dopisništva RTS-a. Naše devojke fantastične i na početku drugog seta igraju finalni meč za Evropsku ligu, čije su vlasnice inače i već nekoliko godina ne dozvoljavaju da im iko preotme ovu titulu. Dakle, ubedljive u prvom setu 1-0, baš kao juče protiv Češke, kada su demolirale ovu reprezentaciju sa 3-0, bile zaista neuporedivo bolje i danas igraju zaista dobro, vode 1-0, u drugom setu velika bitka, ali poen za poenom za četu Zorana Terzića i sva je prilika da će novi pehar stići u Srbiju. Podsećam da u 20 času u polufinalu Evropskog prvenstva za mlade košarkašice u Novom Sadu u Spensu igraju naše mlade reprezentativke i selekcija Španije, koja je istina favorit na papiru, ali s obzirom da su i naše devojke predvođene Sarom Krnjić, Mladom Bučurovićevom i drugim igračicama pokazale da znaju da igraju, ne bi bilo nemoguće da i tu eventualno izberemo vizu za finale, to bi bilo svakako lepo. Hajde da pustimo jednu lepu pesmu koju nam je odabrala Katarina Epstein, da malo zapevamo, pa ćemo onda da se vratimo plivanju, jer naš naredni sagovornik je Milorad Čavić. Thank you. 18 časova i 30 minuta, poštovani slušalci, ukoliko nas pratite u Prokuplju ili okolini, nema razloga za brigu, nema razloga za strah, zabeležena su, podsjećam, dva potresa, odmah iza 18 časova, prvi malo slabiji, drugi malo jači, jačine 6 stepeni Merkalija, ali kako ste čuli od dežurnih iz Seizmološkog zavoda i naših kolega, nema razloga za bojazan, svi stanari, građani, žitelji već se vraćaju svojim kućama i stanovima i iskreno se nadamo da će ostati na tome. Vraćamo se sportu. Fudbaleri Crvene zvezde igraju poslednju prijateljsku utakmicu u okviru priprema u Austriji. Njihov rival je izraelska ekipa Aštod. Aštod inače prošlu sezonu završio na 12. poziciji. Od pre par minuta Crvena zvezda vodi sa 1-0. Što se pak tiče košarke, odbojke, 1-0 za našu reprezentaciju i u drugom setu naše ponovo bolje. Za sad lepa igra, tu su Ibra Kočević i Maja Ognjanović i svi drugi, sve druge devojke koje se trude da na pravi način uvedu nas u onu lepu evropsku priču. Znate da su Srbija i Italija domaćini evropskog prvenstva u septembru i verujem da će to biti lep događaj za sve ljubitelje sporta kod nas.
Ja sam Vlade Divac i slušate Vreme sporta i Razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
Najbolji srpski plivač Milorad Čavić doputovao je u Šangaj, gde 24. ovog meseca počinje šampionat sveta u plivanju, a gde ovaj as brani titulu prvaka sveta na 50 metara delfin i srebrno odličje na duplo dužoj deonici. Dakle, tu će biti pravo mesto za odbranu titule prvaka sveta i ono srebro, svaka čast za našeg Čavića. On kaže da će u Kini pokušati da uradi nešto što nijednom plivaču do sada nije pošlo za rukom, da osvoji medalju posle operacije kičme. Sa njim je pred odlazak na prvenstvo sveta razgovarala naša Snežana Pantović.
Osmoro srpskih plivača braniće boje Srbije na šampionatu sveta u Šangaju. Plivačka nadmetanja krenuće 24. jula. Osim Milorada Čavića i Nađe Higl, koji će braniti titule prvaka sveta, put Kine krenuli su Lenđer, Silađi, Sjepanović, Siljevski, Šorak i Najdanoska. Naši takmičari učestvovaće ukupno u 14 disciplina. Naš najbolji plivač Milorad Čavić nadmetaće se na 50 i 100 metara delfinovim stilom, a u istim disciplinama nastupiće i Ivan Lenđer. Čaba Silađi trkaće se na 50 i 100 metara prsno, Radovan Siljevski na 200 metara slobodnim stilom. Velimir Stjepanović plivaće na 100 i 400 metara slobodno, 200 metara delfin, a Stefan Šorak nastupiće na 800 metara slobodnim stilom. U ženskoj konkurenciji, naravno, Nađa Higl brani titulu šampiona sveta na 200 metara prsnim stilom, dok će Miroslava Najdanoski nastupiti na 50 i 100 metara kraul. Naravno, najveće interesovanje domaće javnosti izazvao je odlazak Milorada Čavića i mogućnost eventualno da pokuša ove godine u Kini da nadmaši Phelpsa. Međutim, sam Milorad Čavić kaže da to ove godine neće biti moguće.
Ja sigurno neću dobiti, mislim sigurno, ništa nije sigurno, ali ne očekujem da ću sada biti realan konkurent Phelpsu. U svakom, mislim, nikad se ne znam, ali ne znam, mislim, ja nekako realno smatram da je srebrna medalja realna priča, da se još 12 meseci priprema i rada na tom startu, da ću biti u stanju da se stvarno borim sa njim sledeće godine.
A u kakvoj ste sada formi?
Mišić, kao mišić, ako ga ne koristiš, gubi neku memoriju. 5 meseci sam vrlo malo radio i mislim istina je da sam izgubio ekskluzivnost. Plivački deo i podvodni deo su super, ali jednostavno taj start nisam dovoljno ekskluzivan na start da bi sad mogao da očekujem medalju na 50 delfin. Kada se upoređujem sa spanih partnerima, i to su plivači finalisti na svjetskom prvenstvu i kao na evropskom prvenstvu, oni su otprilike pola sekunde brže od mene do 15 metara, gde pre 2 ili 3 godine sam bio u stvari najjačiji tu. Tu sam imao najveći prednost. Ali do 25 metara znam da sam manje više isti bio na istom nivou. Tako da sam nadoknadio pola sekundu za tih 10 metara plivanje, i što je jako dobar znak, što znači da plivački deo mi odlično ide. Ali jednostavno taj start i te neke brze mišiće ću baš morati da radim na tome narednih godina.
A imate iza sebe mnogo velikih takmičenja i mnogo velikih trka, značajnih trka, ali je vrlo zanimljivo to što se sad prvi put u poziciji da branite titulu prvaka sveta na šampionatu sveta u Šangaju i vicešampionsku titulu. Ima mnogo konkurencije.
Ništa nije garantovano, znači nikad. Ja već, mislim, pratim svoje konkurente, znam kako to se izgleda, ko je šta plivao i kada. Ne znam, jeste neka arogancija, sad da kažem, da izjavljujem srebrnu medalju ili bronzanu medalju, mislim, bilo koje medalje je zaista veliki uspeh, ali ne znam, neko, pošto sam bio šampion u prošlosti, možda mi još uvijek drži to samopouzdanje i verujem u sebe i verujem da je to realna priča i verujem da to mogu, tako da ćemo vidjeti, ali moram da izrazim jednu veliku stvar, da ću ja, ukoliko budem osvojio medalju, biti prvi plivač koji se vratio i osvojio medalju na svjetskom nivou i čak i na evropskom nivou posle operacije kičme. Nijedan plivač u istoriji nije to uspeo. Tako da, da bi ja bio prvi i planiram da budem prvi, ali u svakom slučaju vidjet ćemo. Mislim, nisam u najboljoj formi, priznajem. U dobroj sam formi, ali ne u najboljoj formi. Tako da ću imati još 12 i 13 ili 13 mjeseci da se pripremam i verujem da ću biti na vrhuncu.
Šta god ste obećali, sve ste ostvarili.
Tako je to od uvek išlo kod mene. Ono što sam zamislio u svojoj glavi i o tome što sam sanjao, to sam i ostvario. Jednostavno me srce vuče da nešto uradim i to je to. Kada moje srce odluči, to je kraj. Znači, idem do kraja.
I 11-11 je rezultat koji je na snazi u finalu Evropskog prvenstva za odbojkašice u Turskoj. 12-11 sada vode domaće igračice nošene podrškom publike, koja je naravno zaista još jedan dodatni igrač, prepuna dvorana u Istanbulu. Prvi set naše odbojkašice su rešili u svoj korist i vode 1-0. Sada je 12-11 za Tursku, koja je na servisu. Bilo bi lepo da naše devojke još jednu godinu za redom osvoje Euroligu, budući da bi to bio i sjajan postrik za ono što sledi, za evropsko prvenstvo u našoj zemlji, za svetsku ligu, za sve ono što nas čeka. 12-12 u ovom drugom setu, ne daju se naše devojke, Sanja Malagurski na servisu, eto to je ta budućnost, ta mladost koja raduje i koja nam uliva nadu da će ženska odbojka i dalje biti itekako interesantna i uspešna kada je naša zemlja u pitanju. A mi slušamo i drugi deo priče naše Snežane Pantović sa Miloradom Čavićem, najboljim plivačem ovih prostora i čovjekom od koga zaista mnogo očekujemo. Prethodno recimo samo da Srbija vodi protiv Turske 13-12 u drugom setu, 1-0 je za naše devojke. Poslušamo Čavića i Snežanu Pantović.
Gost emisije Vreme sporta i razvonade, naš najbolji plivač Milorad Čavić. Pa evo, bit će zanimljivo, Milorade, u Šangaju i vrlo moguće da se u finalnim trkama delfinovim stilom nađu dva srpska plivača, vi i Ivan Lenđer. Da li bi to voleli?
Sad da finalista za final će trebati možda ISO 52. Sad ukoliko je Đele spreman na to, bilo bi fenomenalno. Ja bi najviše volao da Đele i ja uđemo u finalu zajedno. Ja još uvek nemoj da komentarišem o tom, ne znam u kakvoj je formi, kako su mu pripreme bile, ali ja lično to voleo, jer to je, znači, velika stvar za srpsko plivanje, velika promocija i još jedan dokaz da plivač i plivači u Srbiji, što treniraju baš u Srbiji, mogu da uspeju na vrhunskom nivou.
Ostalo je još 10 dana.
Još 10 dana, gde je sada 3 nedelje toku tempiranje forme, osjećamo se malo slabije, malo umorni, teški, ali posle te treće nedelje, oko četvrte, pete nedelje se baš fenomenalno osjećamo, tako da, da znam da sam iz dana u dan sve brže i brže.
A kakvi su ti vaši neki rituali kada odete na svetsko prvenstvo? Koliko puta tamo trenirate? Da li su to treninzi u punoj snazi? Šta radite? To slušalce zanima.
Sve je po osjećaju. Sve je po osjećaju. Znači, plivač možda pliva jedan put dnevno ili dva puta dnevno. Ja mislim da Nađa pliva dva puta dnevno jer ima tu neku potrebu ili osjećaj. Ja uglavnom, kao i svi sprinteri, idemo po osjećaju. Probudimo se kad god budemo želeli. Uđemo u vodu i u prvih možda 200-300 metara odlučimo šta ćemo da radimo, znači, u tom treningu. Da li ćemo, ako smo brzi, onda radimo neke startove 25-ice brzo. Ako smo nešto malo slabiji i ne osjećamo se baš najbrži, onda radimo možda neku kratku aerobiku od 2 km. Sve zavisi od plivača do plivača. Ja uglavnom se lepo naspavam, lepo doručkujem i prvo što uradim na čim dođe na bazen je jedno 30 minuta istezanje. Radi neke vežbe za kičmu, ojačavanje. I ono što sledi je naravno ono što sam rekao ranije, uđem u vodu i po svom osjećaju. Ako se lepo osjećam, radi neke brze stvari, ako ne, aerobiku. U svakom slučaju to je kratak trening što traje ne više od sat vremena. I opet ono, posle toku tog dana, ako budem imao neku potrebu da se vratim, ako mi se nije dopao start ili okret u bazenu, onda radim i još te neke vežbe. Znači, samo te neke najmanje sedmice radimo.
A šta radite na velikim takmičenjima u slobodno vreme? Naravno, mi kada prenosimo, recimo, takvu vrstu trka, smo pod velikom dozom adrenalina, možemo da zamislimo te kako je vama. Da li šetate, čitate knjige, slušate muziku, družite se sa prijateljima, analizirate trke, konkurenciju, šta radite?
Ja se neko izgubim u potpuno nekom drugom svetu. U zadnje vreme, zadnjih godina, ja sam baš zavolao da čitam ponovo, posle 3 godine, jer kad sam bio na faksu sam morao da čitam po 300 strana nedeljno i to mi je bilo baš preterano pored treninga. Tako da u zadnje vreme baš mnogo čitam, gledam filmove i naravno dopisujem se prijateljima preko interneta. To me onako najviše opušta.
Hvala na razgovoru i mnogo sreće u Šangaju. Love is for the happy people. Love stays only for a while. Here I am, walking the streets of Montmartre. What to do, where to go to survive in the city of life. Paris nights, sitting in a cafe drinking wine. Paris nights, don't know what to do here with my time. No, down the Champs-Élysées. Watching the life that once was mine. Paris nights. Once I had it all like house and wife. Come sweet red cherry wine. Will you help me one more time through the night light? Alright. Paris nights, music, dancing, people, frozen smiles.
ladies waiting for a ride.
Sati i 47 minuta, strašna bitka u meču između reprezentativki Srbije i Turske. Naši dalje vode sa 1-0, ponovo Malagurski na servisu, 19-18 za Tursku u ovom setu, ali zaista divovska borba ovih lepotica na parketu. 18-20 vode Turkinje, 20-18, a što se tiče Banja Luke, već smo imali jedan izveštaj za danas, a čućemo i šta se danas dešavalo, pratimo Evropsko prvenstvo u kajaku i kanu za mlade koje se država u ovom prelepom gradu u Republici Srpskoj. Naš kolega Dalibor Dafinčev. Dobar dan, Dalibore.
Dobar dan, veliki pozdrav iz kanjona rijeke Vrbas, lokacija tijesno 10 km uzvodno. Dakle, veoma blizu Banja Luke, dok ovo govorim, u toku su finalne trke u ekipnoj konkurenciji. Trenutno su djevojke na stazi, one koje su završile trku, sada su se već popele i hodaju magistralom koja na nekim dijelovima, kako se to popularno kaže, visi nad rijekom. I moram da se nadovežem na vašu konstataciju, odbojci ima i ovdje pravih ljepotica, mada je to naravno najmanje bitno. Ovdje je borba za svaki zaveslaj, jer Vrbas je hirovita rijeka, a svakako su ovdje već neke reprezentacije više od 7 dana, neki naravno nisu prvi put. Na ovom šampionatu učestvuje više od 600 takmičara iz 28 zemalja, bukvalno iz svih krajeva Europe. Dakle, u toku su ekipne trke, šampionat će inače biti završen sutra, a posebna atrakcija tek slijedi. Ja sam morao malo da se izmaknem u stranu od razglasa koji je veoma jak i nadjačava navijače. Ovdje ima inače i veoma, veoma veliki broj navijača koji još pristižu. Očekuje se da će doći čak i preko 1000 navijača, ne samo iz okruženja, već i iz Austrije, Njemačke i Francuske, što je za ovakvo takmičenje na ovim prostorima nezabilježeno, a spektakl će biti svakako noćna trka. Naime, večeras od 21 čas po prvi put na nekom evropskom šampionatu bit će održana noćna trka. Na programu su finala u konkurenciji do 23 godine za dame i naravno za muškarce u kanu jednokleku, potom u kanu dvokleku te u kajaku jednosjedu. Inače, oni koji mogu da uhvate signal televizije Republike Srpske mogu u direktnom prenosu da gledaju ovo finale od 21 čas. O favoritima je naravno nezahvalno govoriti. Svakako biće zanimljivo i sutra kada će u prijepodnevnim i ranim poslijepodnevnim satima takođe biti održana takmičenja u još nekoliko disciplina. Jedan pravi festival mladosti, dobrog raspoloženja, a svakako i vrhunskih rezultata. Biće u svakom slučaju veoma zanimljivo večeras u kanjonu rijeke Vrbas, nedaleko od Banja Luke. Što se mene tiče, toliko, osim ukoliko imate neko pitanje.
Imam, kolega Dofinčar, kako Borac primi onako one golove za tako kratko vreme? Bilo je 1-1 pa 5-1, zaista je to brzo bilo i strašno, pravi horor, rekao bih čak.
Pa eto, ja sam u direktnom prenosu iz Izraela u programu Radio Republike Srpske rekao, čak su mi kolege prepričavale da sam zvučao pomalo izgubljeno, ne znam, ne sjećam se, ali verujte da ni meni nije jasno. Ja sam već preko 15 godina u ovom poslu i ne pamtim da sam vidio neku ekipu da tako brzo slomi otpor bilo koje druge ekipe, naravno govorimo o ozbiljnim nekim takmičenjima. Niko to nije mogao da objasni posle, ni igrači, ni stručni štab, međutim oni su svi rješili da to zaboravi, da tako kažem, i u srijedu je revanš, što kažu, o tom potom.
Najlepše hvala, bio je naš kolega Dalibor Dofinčev iz Radija Republike Srpske. Eto, čuli smo kakva su tamo dešavanja. Što se tiče parketa u Istanbulu, 23-21 za reprezentaciju Srbije, 24-21 imamo sada i set loptu fino. A kako rekao smo, kolega Vladimir Đudović je pratio, odnosno prati sve što se dešava oko Palićkog festivala koji se otvara danas svečano, pa hajde da čujemo kako on najavljuje ovaj lep događaj. Naime, uvek nas obraduje kada se otvori ovaj festival i kada se prikažu lepi filmovi. Ja naravno produženom rečenice ne bih li dočekao da naše devojke pojedu 2-0. Lopta odlazi u aut. 2-0 za reprezentaciju Srbije protiv Turske u finalu Evrolige. Bravo devojke. Izvolite, kolega Đurović.
Ceremonijom svečanog otvaranja od večeras Palićki filmski festival postaje punoletan. Srđan Điđa Karanović, veliki srpski, nekada jugoslovenski režiser, primit će nagradu Aleksandar Livka za ukupan doprinos evropskoj kinematografiji i proglasit će festival otvorenim. Palićki filmski festival ima tri takmičarska programa. O onom najvećem, takozvanom glavnom, brinuo se selektor programa Nikolaj Nikitin, koji nam sada govori o filmu koji večeras otvara festival, ali i o srpskim predstavnicima na ovogodišnjem Palićkom festivalu.
And I'm looking forward how the Serbian.
Zaista se radujem tome da pogledam kako će srpska publika da gleda film koji je preveden kao Dobrodošli u Nemačku, turski film koji govori o imigrantima koji 80. godina stižu u Nemačku iz Turske. Imamo dva domaća filma, jedan je Kako su me ukrali Nemci i zaista sam uživao u našem velikom hitu Montevideo i zaista bih voleo ponovo da ga vidim ne samo pred domaćom, već i inostranom publikom.
A Palić 2011, ovogodišnji fokus stavlja na savremeni poljski film, tu je i stalna selekcija novog mađarskog filma. Dečiji filmski program, sekcija ekološkog dokumentarnog filma, omaž program i nagrađenim autorima dopunjuju broj predviđenih ostvarenja na više od 80. Osim projekcije u okviru glavnog takmičarskog programa, sve ostale filmove možete pogledati besplatno.
Svetsko fudbalsko prvenstvo za dame, sutra se igra finale, meč između Sjedinjenih Američkih Država i Japana, uz činjenično stanje da smo se zaista nagledali dobrog fudbala i mnogo golova kada su u pitanju dame. Danas je na programu utakmica za treće mesto, posle 66 minuta igre, Švedska i Francuska igraju nerešeno 1-1. Plavuše protiv Francuskinje, ja bih tako rekao, ali stvarno nisam vidio ni jednu drugu koja nije plavuša u redovima reprezentacije Švedske. Zato su to ovi simpatije nekih od nas okrenute ka njima. A samo je Šelin postigla gol u 29. minutu, dok je izjednačila Tomis u 56. minutu. Čuveni goljatar Tomis. A le Tomis. I, dragi prijatelji, evo nas kod trenutka kada najavljamo da počinje treći set meča između Srbije, novog starog evropskog prvaka, jer tako će sigurno biti već posle ovog seta u Istanbulu. Nadamo se da će to naše kolege već u vestima u 7 objaviti da će dotle biti završen meč. Bravo za naše devojke koje igraju zaista sjajno. A mi privodimo emisiju u kraju, bar za danas i za ovo vreme sporta i razonote. Uz nas bili i ruku sradnje nam pružili ili bili naši sagovornici, gosti, učesnici, prijatelji, ma kako god, svima hvala. Ivica Anđelković, Stevan Kovačević, Dragiša Kuzmanović, Zoran Terzić, Nataša Krsmanović, Sanja Malagurski, Jelena Blagojević, Vojislav Kajganić, Zoran Vojnović, Dragan Pajić, Dunja Tasić, Desimir Desko Stojković, Nikola Knežević, Tomislav Santrač, Nena Cvetković, Dejan Mijatović, Vesna Pavićević, Ana Ristić, Saša Đorđević, Milan Babić. Uz nas bili i Katarina Simić, Željko Marjanović, Milijan Stojanić, Mauro Gobi, Natalija Vidić, Milan Andžić, Snežana Lupevska, Slavko Petrović, Josip Pašik, Miroslav Nešić, Milan Šćepanović, Aleksandar Davinić, Sonja Vukašinović, Milan Matić. Punu ruku saradnje nam pružili mi je prihvatili sa zadovoljstvom i Mina Milinković, Jelena Marinović, Srđan Jovanović, Marija Veljković, Slobodan Bodaninković, Vuk Bojović, Slobodan Ivanović, Snežana Pantović, Velimir Stjepanović, Milorad Čović, Vida Knežević, Dejan Udovičić, Biljana Popović, Dalibor Dafinčev i Vladimir Đudović. Svi su oni bili sastavni deo naše današnje emisije i na tome im od srca hvala.
I vokalna grupa Konstantin iz Niša sluša Vreme sporta i razonode.
Poštovani slušalci, završena je emisija Vreme sporta i razonode za subotu 16. jul 2011. godine. Kroz ovo izdanje vašeg porodičnog magazina vodili su vas Dragan Radulović, Srđan Đorić, Katarina Epštajn, Dušan Sarač i Željko Stefanović. Želim vam prijatno večer uz program Radio Beograda 1.